Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 4. decembra roku 2024. Áno, začína sa dopoludne na Infovojne a poďme sa friško informovať, aby sme boli informovaní. No, čo nás dnes čaká? Pokračuje rokovanie parlamentu, zasadá vláda, na programe má energopomoc, ale aj leteckú linku Bratislava-Košice. Pellegrini opäť cestuje, tentokrát na návštevu Lotyšska. Budú zverejnené údaje o výstavbe bytov na Slovensku, pravdepodobne krátka tlačovka. Francúzsky parlament bude hlasovať o nedôvere vláde a končí sa stretnutie ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie. Začneme veľmi dôležitou správou, snáď najdôležitejšou, ako môžem začať. Nie je to rozpočet. Prezidentská kancelária bude mať kaplána. Dohodla sa na tom s konferenciou biskupov Slovenska. Náplňou jeho služby budú bohoslužby v kaplnke v prezidentskom paláci, poskytovanie možnosti duchovného rozhovoru alebo sviatosti pokánia a vytvorenie duchovného programu, ktorý bude zodpovedať potrebám kancelárie. Koniec hlásenia. Štátny rozpočet prešiel v parlamente hlasmi 79 koaličných poslancov. Prítomná opozícia v počte 58 poslancov bola proti návrhu rozpočtu. Nemá ich byť 71? Aj, to je iné. Na hlasovaní sa osobne zúčastnil aj premiér Robert Fico a viacerí ministri jeho vlády. Rozpočet, ktorý v parlamente prešiel, počíta s deficitom 4,7% HDP, čiže 6,4 miliardy eur. V tomto roku má byť deficit 5,8. Zníženie deficitu má zabezpečiť najmä vyššia sadzba DPH, teda 23%, zdanenie bankových prevodov, vyššia daň z príjmov pre väčšie firmy a zníženie rodičovského dôchodku. Poslanec za SAS Marian Vyskupič označil schválený rozpočet za jeden z najhorších v histórii Slovenska. Nečakali sme iné. Podľa Juliusa Jakaba zo Slovenska, teda z Oľano, vláda ťahá ľudí gréckou cestou. Progresívne Slovensko sľubuje, že bude uťahovanie opaskov a prejedanie príjmov vysvetľovať voličom vládnej koalície. Miško, tu si poď sadnúť do štúdia, poď mi to vysvetliť, prosím ťa. Ja som úplný tupoň, ale ty si vzdelaný, ty máš Oxford, ty mi to vysvetlíš. Povieme im to osobne na výjazdoch po celom Slovensku našimi novinami, billboardami, aj v médiách, povedal predseda strany Michal Šimečka. Nech sa páči, pán Šimečka, tu je kreslo pre hostia, poďte mi vysvetliť vašu politiku, vaše videnie sveta, možno to pochopím. Robert Fico po schválení rozpočtu obvinil médiá, že klamú verejnosť, že parlament nefunguje. Prestaňte doriti klamať, prestaňte klamať túto verejnosť. Opakovane vulgárne vraj útočila médiá a neskôr dodal, že škodia krajine. Andrej Danko rovnako ako Robert Fico po schválení rozpočtu kritizoval médiá a hovoril, že klamú a skresľujú skutočný obraz vlády. To, že je niekto novinár, neznamená, že je šalamún a je múdry, vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany, podľa ktorého je medzi politikmi aj novinármi veľa ľudí, ktorí nevedia, čo rozprávajú. Poslanec hlasu Samuel Migal nesúhlasí s komunikáciou Roberta Fica po schválení rozpočtu. Namiesto radosti zo 79 hlasov, ktoré zákon roka získal, zvolil útok na novinárov a slovník pohoniča, napísal poslanec hlasu Samuel Sláva Ukrajine Migal. Dodal, že politici by mali zniesť vyššiu mieru kritiky, vážiť slova a vyzvať na utlmenie vášní. Opozícia reaguje na situáciu v rokovacej sále, keď premiér Robert Fico ukazoval poslancom prostredník. Už som tu zvyknutý na všeličo, ale toto je absurd, povedal predseda klubu PS Martin Dubeci. František Majerský z KDH to označil za odkláňanie pozornosti. To je dôkaz, ako premiérovi záleží na občanoch tejto krajiny, uviedol. Krúpa z SAS hovorí, že by mali prirodzene fungovať určité etické princípy a nepísané pravidlá a verejní činitelia by mali byť vzorom správania sa. Bohužiaľ, to dno sa tu preráža stále viac, nielen poslancami, ale dokonca aj premiérom, uviedol. Hnutie Oľano chce predložiť do parlamentu návrh, aby aj poslanci či členovia vlády prítomní v rokovacej sále museli podstúpiť dýchové skúšky na alkohol. Vidím na niektorých kolegoch, že už ráno majú problém s artikuláciou, povedal Majerský. Ja by som to rozšíril a povinné drogové testy by som zaviedol. Aby ste sa triasli podaktori, že nemôžete dať lajnu ráno. Parlament schválil vytvorenie štátneho webu na porovnávanie cien v obchodoch. Návrh prešiel hlasmi 76 koaličných poslancov bez trojice okolo Rudolfa Huliaka. Opozícia bola proti. Podobný web funguje aj v Maďarsku. Slovenská národná strana chce ešte tento rok presadiť označovanie niektorých mimovládok za lobistov. V koalícii momentálne nie je úplná zhoda a aj Rada vlády pre mimovládne organizácie odporúčala poslancom, aby zákon neprijali. Stále nie je jasné, ktoré organizácie konkrétne by mali byť takto označované. Ombudsman Robert Dobrovodský kritizuje pozmeňovací návrh zákonu o mimoľátkach, ktorým chce koalícia zakročiť proti politickým organizáciám. Podľa návrhu musia všetky neziskové organizácie, fondy a občianske združenia uvádzať všetkých svojich darcov, nielen zahraničných. Dobrovoľský v liste, ktorý adresoval poslancom, tvrdí, že schválenie takéhoto pozmeňujúceho návrhu by mohlo znamenať zasiahnutie do občianskych a politických práv. Progresívne Slovensko, SAS a KDH nemajú inú agendu. Opäť podali návrh na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka. Mimoriadna schôdza by mala byť do 7 dní. Dve predchádzajúce schôdze koalícia presunula na február. Rozhodli sme sa znova opätovne podať návrh na odvolanie ministra vnútra, pretože dôvody, ktoré sme spísali, naďalej pretrvávajú. Máme ich tam spísaných 13 a sú to závažné dôvody, ktoré považujeme naozaj za dôležité, aby boli prerokované v pléne Národnej rady, poznamenal poslanec SAS Ďuri Krúpa. Zadržaným policajtom hrozí väzba. Vyšetrovateľa inšpekcie podľa denníka N pri výsluchu zaujímalo aj to, či sa podielali na knihe Čurilovci. K obvineniu Roberta Magulo a Branislava Dunčka viedli slová svedka Petra Petrova, ktorý k prípadu vypovedal už v minulosti, no policajtov nespomínal. Teraz Petrov odmieta, že by otočil. Praví, že je po voľbách a noví vyšetrovatelia sa začali pýtať aj iné veci a preto odpovedal. Petrov odmieta, že by otočil a zrazu začal usvedčovať operatívcov Magulu a Dunčka. Keby som otočil, tak poviem, že ku všetkému, k čomu som sa priznal, nie je pravda, ale to ja nikdy nepoviem, dodal kľúčový svedok. No a medzi tým vyšetrovateľ policajnej inšpekcie spracoval podnet na väzobné stíhanie policajtov Magulu a Dunčka. Odovzdal prokurátorovi krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorý rozhodne, či ho podá na súd. Informáciu potvrdila hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiašová. Nadácia Zastavme korupciu podáva trestné oznámenie v prípade Vili Kažimírovej partnerky vo Francúzsku. Vyzýva na vyšetrenie finančných transakcií, ktoré môžu podľa nadácie súvisieť s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a príjmania úplatkov. Partnerka guvernéra MBS kúpila nehnuteľnosť, keď jej prišli peniaze od Jozefa Brhela. Ministerstvo zdravotníctva neodpovedá na otázku, či pre výpovede lekárov plánuje zaviesť núdzový stav. Na tento zámer predtým upozornila SAS. Vláda podľa nej chce prijať návrh, ktorý lekárom vo výpovedi zavedie nútenú prácu. Hodlajú im prikázať prácu v nemocniciach, tvrdí poslanec opozičnej strany Tomáš Salaj, to je ten marketér AstraZeneca. Dodáva, že ak by neuposlúchli, hrozil by im trest odňatia slobody na 2 roky a ak by došlo k poškodeniu zdravia, tak aj 5 rokov. Ministerstvo opakuje, že pokračuje v rokovaniach s lekárskymi odborármi a že chce dosiahnuť dohodu. Andrejovi Dankovi schválil parlament cestu do Moskvy. Vycestovať má 10. januára spolu s ďalšími 5 poslancami. Okrem predsedu SNS má ísť aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glik a poslanec SNS Adam Lučanský. Mená ďalších dvoch nie sú zatiaľ známe. Danko sa chce v Moskve stretnúť s predsedom Ruskej štátnej dumy či ministrom priemyslu. Nechcel by som opomenúť ani pána Lavrova, s ktorým máme nadštandardné vzťahy, vyhlásil. Opozícia chcela zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Plénum to zrušilo. Plénum parlamentu novelu ústavy SR poslancov za klub Slovensko, za ľudí a KU v útorok hlasovaní odmietlo. Cieľom novelizácie ústavy SR bolo posilnenie práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda. A takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v Národnej rade nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín, skonštatovali predkladatelia. Poukázali na to, že podľa súčasnej právnej úpravy sa môže volebné obdobie skrátiť len na základe uznesenia parlamentu ani referendum. Otázka, ktože to schválil v minulom volebnom období? Neboli ste to práve vy? To je schýza, alebo ja neviem, čo to je. Dajme si aj okienko denníka N. Pohľad mladých na svet cez denník N. Poetka a slam poetry autorka Alexandra Gábelová alias Freja zaujala básňou, v ktorej vyčíta ľuďom sebeckú voľbu. Ako mám veriť svojim starým rodičom, keď si nevidia na špičku nosa? Ako môže niekto voliť za 13. dôchodok, keď jeho vnučka ostane bosá? Rímuje v nej. V rozhovore hovorí, aké reakcie jej prišli, či si ju všimli politici, aj o čom je slam poetry. Takže ako mám veriť svojim starým rodičom? Víš, bez tých tvojich starých rodičov nie, že len by si nebola bosá, bola bosá, ale bola by si dokonca nebola. Poďme do zahraničia. Na opačnom konci zemegule to včera vrelo. Juhokórejské opozičné strany predložili návrh na odvolanie prezidenta Yoon Suk Yeola, ktorý vyhlásil včera v krajine stanné právo a po 6 hodinách ho odvolal. Hlasovanie o prezidentovom odchode by sa mohlo konať v piatok. Na odvolanie Yoon Suk Yeola by bola potrebná dvojtretinová podpora parlamentu a následná podpora najmenej 6 sudcov Ústavného súdu. Úrad prezidenta včera vydal vyhlásenie, v ktorom vyhlásenie stanného práva obhajoval. Podľa neho bolo oprávnené a v rámci ústavy a nijako nenarušilo prístup poslancov do parlamentu. Počas niekoľkých hodín platnosti stanného práva obklúčili parlament vojaci. V Soule pokračujú protesty, ktorých obyvatelia vyzývajú prezidenta na rezignáciu. Yoon Suk-yeol bol zvolený za prezidenta tesnou väčšinou v roku 2022. Odtedy sa jeho popularita prepadla a teraz ho schváľuje sotva 10% obyvateľov. Počas poľského predsedníctva VÚ možno príde prelom vo vojne na Ukrajine, vyhlásil premiér Donald Tusk, ktorého krajina bude Únii predsedať na pol roka od januára. Podľa Tuska pôjde o obdobie, keď bude Európe potrebné jasne dať najavo, že prišiel čas na odhodenie všetkých ilúzií geopolitických, ideologických. Dodal, že Európska únia sa musí stať organizmom, ktorý je schopný nielen prežitia, ale aj politickej ofenzívy. S 27 štátmi to nie je jednoduché, pripustil na tlačovej konferencii s generálnou tajomničkou Rady EÚ Therese Blanchettovou. Všetci dozrievajú k tomu, že otázka bezpečnosti a zhodnotenia našich vzťahov s Moskvou je zásadná pre budúcnosť EÚ, dodal. Tusk nedávno varoval, že vojna na Ukrajine vstupuje do rozhodujúcej fázy a že riziko globálneho konfliktu je vážne a reálne. No keď to povie Tusk, tak je to v poriadku, všetci ho berú vážne. Keď to povie politik na Slovensku, no tak je to strašenie konfliktom. Však pán Šimečka mladší aj starší. Vy ste takí geopolitici, jak aj elektrikár. Rozprava pred vyslovením nedôvery francúzskej vlády je naplánovaná na stredu o 16. hodine, teda dnes. Hlasovanie by malo nasledovať o približne 3 hodiny neskôr. Premiér Barnier včera povedal, že treba znížiť deficit a že vláda už v rozpočte urobila množstvo ústupkov. Nepristúpime na vydieranie, odpovedal pre TF1 na otázku, či urobí ústretové gesto smerom ku krajine pravicovému národnému združeniu Marie Le Penovej, ktorá sa pri hlasovaní o nedôvere mieni spojiť s ľavicou. Poslancov vyzval na zodpovednosť a poukázal na zvyšujúce sa náklady na obsluhu francúzskeho štátneho dlhu, ktoré podľa neho dosiahnu v budúcom roku 60 miliárd eur. Nie je dlh má 60 miliárd eur, ale všetky tie dlhy, ktoré musia splatiť na úrokoch, to je 60 miliárd eur. Macron odmieta výzvy na odstúpenie, aby prelomil politickú patovú situáciu vo Francúzsku. Takúto možnosť označil francúzsky prezident za politickú fikciu. Poďme do Gruzínska. Tamojší ústavný súd zamietol žiadosť prezidentky Salome Zurabišviliovej o zrušenie výsledkov parlamentných volieb. Vyhrala v nich strana Gruzínsky sen, ktorá oznámila prerušenie prístupových rokovaní o vstupe krajiny do EÚ, čo viedlo k masovým protestom. Potom si pozrieme, ako sa organizujú tie masové protesty. Prozápadná hlava štátu aj opozícia už po skončení volieb hovorili, že výsledky neuznajú a na tento krok vyzvali aj západné krajiny. Hlasovanie sprevádzali nezrovnalosti vraj. Štátna komisia však vyhlásila za víťaza volieb vládny gruzínsky sen. Bašar Asad by mal rokovať s opozíciou, povedal Erdogan v telefonáte Putinovi, ktorý je spojencom sýrskeho prezidenta. Vladimír Putin zdôraznil potrebu rýchlo ukončiť teroristickú agresiu radikálnych skupín proti sýrskému štátu, uviedol zasa Kremeľ. Ankara podľa Erdogana podporuje územnú celistvosť Sýrie. Turecko prisudzuje ofenzívu povstaleckých skupín, ktorú vedie islamistické zoskupenie Hayat Tahrir al-Sham, politickej situácii vo vnútri Sýrie. Spojenci Asada ako Irán hovoria o sprísahaní zo zahraničia. No a sýrskí povstalci medzi tým už postúpili do blízkosti štvrtého najväčšieho mesta v krajine Hama. Islamistické zoskupenie Hayat Tahrir al-Sham a ďalšie skupiny, predovšetkým Tureckom podporovaná sýrska národná armáda, začali ofenzívu proti vládnym vojskám minulú stredu a rýchlo ovládli rozsiahle oblasti v provincii Aleppo, ale aj Idlib. Režimu sýrskeho diktátora Bašara Asada vyjadrili podporu Rusko a Irán. Do Sýrie zároveň dorazili z Iraku proiránske milície, aby pomohli sýrskej armáde. Ak prímerie zlyhá, Izrael nebude rozlišovať medzi Libanonom a Hizballáhom, varoval minister obrany Izrael Katz. Na severnej hranici naliehal na Bejrút, aby udržal teroristické hnutie ďaleko od rieky Litány. Obe strany sa od začiatku dohody o pokoji zbraní obvinujú z jej porušovania. Katz povedal, že ak sa obnoví vojnový konflikt, tak budú konať väčšou silou a preniknú hlbšie. Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hizballáh začalo platiť minulú stredu ráno. Pre prípad prímeria na Ukrajine pripadá do úvahy aj medzinárodná misia, povedala nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Keď hovoríme o mieri, tak to musí byť mier, nesmie to byť zmrazený konflikt, ktorý povedie len k ďalšiemu zbrojeniu a ďalším útokom na Ukrajinu či dokonca na iné európske štáty, uviedla veštica. Súčasťou takejto misie by sa mohli stať aj nemeckí vojaci. Ministerka pri príchode na rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín NATO uviedla, že Berlín bude zo všetkých síl podporovať všetko, čo by smerovalo k budúcemu mieru. Nová šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová, ktorá cez víkend navštívila Kyjev, označila možnú európsku mierovú misiu na dohľad nad prípadným prímerím ako mysliteľnú. Poznamenala, že vyslať vojakov by mohli štáty, ktoré sa už skôr k tejto možnosti stavali otvorene. Francúzsko, Litva, Lotyšsko či Estónsko. Poďme na tú Ukrajinu. Tá odmieta alternatívy k členstvu v Severoatlantickej aliancii, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia. Kreml naopak znovu varoval pred prijatím Ukrajiny do NATO. Sme presvedčený, že jedinou reálnou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu a aj faktorom zadržania ďalšej agresie Ruska proti Ukrajine a ďalším štátom je iba plnoprávne členstvo Ukrajiny v NATO, citoval denník Ukrajinská pravda z vyhlásenia. Ukrajina sa podľa dokumentu vopred zrieka všetkých alternatív k členstvu v aliancii. Rusko považuje možné členstvo Ukrajiny v NATO za hrozbu, uviedol Putinov hovorca. Práve táto hrozba predstavovala jeden z hlavných dôvodov vpádu ruských vojsk do susednej krajiny, uviedol hovorca Dmitri Peskov. No a ukrajinské ministerstvo pre reintegráciu okupovaných území sa mení na ministerstvo národnej jednoty. Parlament schválil do jeho vedenia šéfa štátnej energetickej firmy Naftogaz Oleksia Černišova, ktorý bude aj vicepremiérom. Sústrediť sa má na posilnenie vzťahov s Ukrajincami v zahraničí. Od prvého dňa ruskej invázie je jednota našou hlavnou zbraňou. Jednota v krajine, jednota s našimi partnermi, jednota Ukrajincov po celom svete, uviedol premiér Denis Šmihal. Hlavne jednota tých Ukrajincov, ktorí zdrhli, pretože odmietali umierať tak ako v antiteroristickej operácii, tak v nezmyselnej vojne, ktorej mohol byť koniec už v apríli 2022. Ekonomické oddelenie. Hoci sa veľa hovorí o problémoch Volkswagenu, ešte horšie na tom je Stellantis, ktorého akcie sa od začiatku roka prepadli o vyše 40%, najviac z veľkej peťky európskych automobiliek. Z vedenia koncertu, ktorý vyrába auta aj v Trnave, v nedeľu náhle odišiel šéf Carlos Tavares. No a celosvetové zadlženie v prvých troch kvartáloch vzrástlo na rekordných 323 biliónov dolárov, informoval Inštitút pre medzinárodné financie. K nárastu o viac než 12 biliónov prispel okrem iného pokles úrokových sadzieb. Vysoké vládne rozpočtové deficity podľa inštitútu naznačujú, že len štátne dlhy by sa do roku 2028 mohli zvýšiť o tretinu a priblížiť sa k 130 biliónom dolárov, čo by zvýšilo riziko problémov s ich splácaním. A teraz sa pýtam, komu to dlží ten svet? Možno odpoveď. Možno jednej z tých veľkých finančných skupín, lebo je viacero. BlackRock kúpi za 12 miliárd dolárov úverovú firmu HPS Investment Partners. Akvizícia je súčasťou plánovanej expanzie najväčšieho svetového správcu aktív na rastúci trh so súkromnými pôžičkami. Aha. Dohoda je už treťou veľkou akvizíciou firmy BlackRock v oblasti súkromných trhov za niekoľko mesiacov. Tento rok sa dohodla na kúpe poskytovateľa údajov a analytických nástrojov pre investičný priemysel Preqin za 3,5 miliardy dolárov a alternatívneho správcu aktív zameraného na infraštruktúru Global Infrastructure Partners za 12,5 miliardy dolárov. Zdravotnícke oddelenie Meta, teda Facebook, sa podľa denníka Financial Times pokúša o ústretové gestá voči Donaldovi Trumpovi. Bývalý predseda britských liberálnych demokratov a súčasný manažer Mety, Nick Clegg, povedal, že firma v minulosti preháňala moderovanie obsahu, najmä počas pandémie covidu. Naozaj fakt? No neuveriteľné. Zakladateľ firmy Mark Zuckerberg chce podľa Clegga hrať aktívnu úlohu v debatách, ktoré musí viesť akákoľvek administratíva o udržaní vedúceho postavenia Ameriky v technologickej sfére. Trump sociálne siete a konkrétne Facebook opakovane kritizoval, vyčítal im údajnú cenzúru konzervatívnych názorov. Keby len to, Hunter Biden alebo starý Biden a ich kauzy tiež boli potláčané, tak toto vyzerá. Tá demokracia a sloboda slova však, to, čo nám nevyhovuje, tak to potlačíme. Americký podvýbor, a toto patrí k tomu, vedený republikánmi tvrdí, že koronavírus s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol v laboratóriu. To sa ospravedlní Sony Pekovej. Vo viac ako 500-stranovej správe sa odvoláva na biologické vlastnosti COVID-19 a ochorenia výskumníkov vo Wuhane. Uvádza sa v nej, že keby existovali dôkazy o prirodzenom pôvode vírusu, už by sa objavili. Podvýbor v novej správe tiež vyčíta Svetovej zdravotníckej organizácii, že podľa neho uprednostnila politické záujmy Číny pred svojim poslaním pomáhať ľuďom na celom svete a dokonca jej umožnila kontrolovať vyšetrovanie pôvodu vírusu. Správa tiež kritizuje opatrenia ako povinné nosenie rúšok či tzv. Lockdowny. Poďme do rubriky Šaškáreň. Na deportácie detí z Ukrajiny vraj bol použitý aj Putinov prezidentský špeciál, tvrdí výskum Yaleovej univerzity. Na ruského lídra bol pre deportáciu ukrajinských detí vydaný v marci 2023 medzinárodný zatýkač. Nový výskum podľa školy ponúka dôkaz, škola to skúma, dôkazy, ktoré by mohli podporiť ďalšie obvinenia od Medzinárodného trestného súdu. Výskum je súčasťou iniciatívy amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorej cieľom je zdokumentovať možné porušenia medzinárodného práva a zločiny proti ľudskosti spáchané Ruskom a ním spriaznenými silami na Ukrajine. Práve vy idete niečo vyšetrovať. No a ešte jedna zaujímavosť. Bývalého eurokomisára pre spravodlivosť, to je ten, ktorý nevidel, čo sa deje na Slovensku počas Matovičovej vlády, Didiera Reindersa vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí, ale hýbaj. Polícia v Belgicku v útorok prehľadávala viaceré jeho nehnuteľnosti. Podľa vyšetrovateľov Reinders na podvody využíval lotériovú spoločnosť, tá patrila pod ministerstvo financií, ktoré viedol vyše 10 rokov. Belgického politika vyšetrujú už mesiace, čakalo sa však na to, kým sa skončí jeho mandát eurokomisára, vďaka ktorému mal imunitu, píšu portály Follow the Money alebo Lesor. Aha, už chápem, prečo sa Ursula von der Pfizer stala opäť predsedničkou komisie.
Predpoveď počasia.
To bude stíhať však, lebo to sa odloží, keď si v takej funkcii. Tak, slnečno len na chopku, tam je minus 6 stupňov, hmla v Prievidzi, inak oblačno na celom Slovensku, podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale bez rážok. Bratislava má 2 stupne, ako aj Kuchyňa či Senica, 3 stupne v Trenčíne, v Piešťanoch, takisto v Gabčíkove, 4 stupne v Nitre a v Urbanove, 3 v Dudinciach, 2,5 v Žiari nad Hronom, 3 stupne Celzia v Prievidzi, ale aj v Žiline, 2 stupne v Martine, Liesek má 1 stupeň, 0 na Sliači, 3 stupne v Lučenci, minus 1,5 stupňa v Telgárte, minus 1 v Poprade, plus 2 stupne v Rožňave, 2,5 stupňa v Košiciach, 3 stupne Trebišov, 2,5 v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Tisinci, 2 stupne v Prešove a v Bardejove. Čo hovorí predpoveď, tá bude takáto. Oblačno až zamračené a lokálne hmlisto ojedinele vo východnej polovici územia miestami slabý, občasný dážď alebo sneženie. Aj poľadovica sa môže tvoriť. Denná teplota vystúpi na 0 až 5, na juhozápade lokálne do 7 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 4 a bude bezvetrie alebo slabý, premenlivý v popoludnejších hodinách na západe, ale aj na zemplíne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno, Norbert. Pozdravujem ťa.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Predstav si, že žena ťa podozrieva z toho, že chrapeš so susedov. Hej? A tu neexistuje, sa zbláznila, jasne, že nie. Tak nainštaluje nejakú túto skrytú kameru tam u teba v spálni. Už má dôkaz v ruke a povie ti, Adrian, ty spíš to? Nie, a ti povie, ktorý ti neklamí, Adrian, viem, že... Neklam, ty klamár jeden. A teraz by pribehla tá suseda a začala by Silvii vysvetľovať, že počúvaj, ale ty sa kultivovane vyjadruje. To nie je len tak. To musí byť kultivovane. Rozumieš? Ako, ja neviem, ako vy ste sa všetci s krupom na čele, ako s koňom zrazili, aj ten migál. Rozumieš, toto bolševické prasa? Vy ste sa s koňom zrazili? Tu nejde, lebo že či Oficovi niekto klame alebo neklame, no dobre, to môže Ficovi vadiť a nevadiť, ale klamo 5,5 milióna ľudí a tí kreténi pozerajú ich reklamy, rozumieš, kupujú si predplatné a kupujú si lži, tí hlupáci. No a už keď si spomínal toho fešáka, toho Didiera, hej? No, aby poslucháči vedeli, alebo niektorí možno viete, a podľa mňa väčšina viete, Didier bol... Až do nedele bol komisárom pre spravodlivosť. Pozor, komisárom pre spravodlivosť. A on vyrábal tie správy o stave právneho štátu
na Slovensku.
Na Slovensku. A teraz, ako drbal do nás nechutným spôsobom. A možno sme si to aj zaslúžili, ja neviem, hej. Ale on v tých správach, počúvaj, on v tých správach sa opieral o denník SME, aktualizuje denník. Nie, že správa súdnej rady, alebo ústavného súdu, alebo prokuratúry. Nie, nie, nie. On do nás drbal na základe toho, čo napísali títo klamári v denníku N, aktuality a v Smečku. Hej. Samozrejme, do nás drbal aj v Lani a uvaroval nás, aby sme nerušili tú špeciálnu prokuratúru súdruha Lipšica. Hej. Tak tento borec, hej, samozrejme bol ticho a musím na jeho obranu povedať, že sa nedočítal v tých denníkoch, bol ticho, keď tu gestapácko-nacistickým spôsobom vládol Matovič, Heger, hej, a ten pošáhaný teplý odor. Rozumieš? Hej. Vtedy bol ticho, držal klapačku. Vtedy sme mu nevadili. No, lebo denník Gena, Smeja a títo, samozrejme týchto náckov kritizovať nebudú, keď vieme obzvlášť denníku N, že milujú nacistov, hlavne tých ukrajinských. Hej. Takže on bol ticho. A teraz tento veľký čávo, ktorý nás dodrbal, lebo my sme proste banánová republika, hej, tak on, to už 10 rokov, že to už v 2019 mu šli po krku, ale potom stiahli obvinenie na neho. Hej? A on bol, rozumieš, pral špinavé peniaze. Hej? Špinavé peniaze pral tento hajzel a on bude nám niečo rozprávať. A toto vám vravím. Rozumiete, je naozaj čas odísť z tohto spolku. Hej? Jedna vec, druhá vec, ja nemôžem rešpektovať, nemôžem brať vážne, a slovenský novinár absolútne nie, lebo to je pakáž, ale aj týchto politikov, a toto sa týka aj slovenských politikov, hej, ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, ste spodina spoločenstva a za to, že ste v nejakom postavení, tak my sa vás máme posrať. A ty budeš nadávať cigáňovi, že ukradol niekde Tatranku. Hajzel jeden, rozumieš? Pán veľký poľa, neviem, sa mi zdá, že bol minister financie, čo predtým. Ako, rozumiete, chápete, v akom svete žijeme a my sa všetci ideme posrať z Európskej únie? Som zvedavý, koľko o tomto popíšu v denníku N.
Ale prosím, že nepísať. Náhodou sa dotknúť témy Huntera Bidena a starého Bidena, ktorý vlastne dal amnestiu aj sám sebe, lebo však Hunter inkasoval od Číny a Ukrajiny milióny dolárov, aby mali prístup k viceprezidentovi Baracka Obamu. Takže vlastne dal sám sebe amnestiu Biden, hej? O tom sa písať nebude. Myslíš, že o nejaké veľké traktáty o tom, čo dal von americký podvýbor vedený republikánmi o pandémii? No. Myslíš, že budú rozsiahle traktáty? Myslíš, že budú sa rozsiahlo venovať téme o tom, že Meta teda priznala, teda Zuckerberg and Company, že moderovala teda debaty počas pandémie covidu, teda že tie nevyhovujúce správy potláčala, takisto správy o Hunterovom laptope, čo bola čistá konšpirácia podľa našich médií. Čistá konšpirácia, už to nie je konšpirácia, už je to realita. Ale o tomto sa nebude diskutovať na tých smečkárskych a denník N, čo robí tie diskusie, ako zachrániť demokraciu. Nebude sa diskutovať o tom, že Ursula von der Pfizerová si dohadovala kšefty so šéfom Pfizeru a písali si SMSky, že sa to vyšetruje. No, nevyšetruje sa, lebo zás je šéfko Eurokomisie. Tu sa ideme o toto a zastavme korupciu a Todová tá z peňazí americkej ambasády. Všetci sa rozhoršujú, čo sa to tu deje na tom Slovensku. Tam máte jasný príklad. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Korupcia jak vyšitá. Miliardy dolárov, no, ktoré išli vakcíny. Ale to je ticho. To nie.
A teraz počúvajte, minulý mesiac sa Judita Lašáková venovala nášmu kamarátovi Didiemu, veľkej Tatramatke.
Dneska má narodeniny Judita.
Hej, tak všetko najlepšie, Juditka. A, tak pustím vám, a venovala mu neviem koľko minút v plene Európskeho parlamentu, ale vypočujte si to. A čo sa mi stalo? Niečo som zavrel, čo som nechcel, Adrianko, si predstav.
Prvýkrát a posledných 8 rokov sa to stalo.
Však? Ale ja som šikovný, mladý, počkaj. Ja som mladý, šikovný. Ja si to nájdem. No a počúvaj, kde tam píše, že zabudol som, že on je, že tento fešák je z frakcie Renew, jak je PSK.
No nech sa páči.
Šimečkov spolovaný, spolupácha.
Rana, ak v rane sadá, rovný rovného si hľadá. Máme aj na to také krásne príslovie. Pozdravujeme do centrály progresívneho Slovenska, pán Šimečka.
Dobre, tak malo by to už ísť teraz, dočkaj.
Vážení kolegovia, v prípade atentátu na novinárku sa bavíme o treste smrti za výkon činnosti. Európa sa zbavila trestu smrti spred asi 40 rokmi. História ochrany života právom teda nie je dlhá. Kultúra materiálneho právneho štátu musí byť efektívnejšia ako doteraz. Kto sa obráti na súd, aby bol jeho prípad spravodlivo posúdený, musí mať garanciu toho, že súdy sú nezávislé a nestranné. Chrbtovou kosťou materiálneho právneho štátu sú sudcovia ako jediná čisto odborná moc v štáte. Bezprecedentné správanie pána Reindersa spôsobilo, že občania, ale aj právnické osoby na Slovensku zostali bez garancie nezávislých súdov. Nepozerajme sa na korupciu na Malte, či na korupciu v Holandsku, kde boli za bieleho dňa popravení novinári. Pán Reindes, pozrite sa do zrkadla. Robert Fico ide právnou cestou a ak niekto o ňom klame, zvolil si súdnu cestu v spore s novinármi. A to napriek tomu, že sám Robert Fico bol 4-krát postrelený za výkon činnosti, snaží sa vlastným príkladom ukázať dôveru v materiálny právny štát, ktorý ste vy, pán Reinders, pomáhali na Slovensku v roku 2020 likvidovať. Iba Platónova starostlivosť o dušu, oddanosť pravde a túžba po spravodlivosti môže zachrániť našu európsku
domovinu.
Sa tváril Didie, že tam ani není.
Hej, Didie, ako keby tam nebol. Rozumiete, toto sú takíto ľudia. Hej? Toto sú ľudia, a to je nevolená funkcia. Ešte jednu mi vysvetlí vec, a už pôjdeme do prestávky, že oni čakali, kým skončí jeho imunita.
No,
a čo keby bol zase komisárom?
A zase.
Čo? Lebo potom, ak to takto funguje, tak ja chcem byť komisárom, hej, zvolám si všetky kartely, hej, všetkých hajzlo, čo obchodujú s bielým mesom. Posedím si a poviem, počúvajte, ideme pred peniaze, nikto mi nič nemôže.
Som komisár. To je vás.
To naozaj v takomto spolku žijeme a chceme v tomto zostať.
No však vidíš, Uršula je podozrivá, rozumieš ma, čo už by mala dávno sedieť doma s náramkom na nohe. A ju zvolia akože s úsmevom na tvári a piesňou na perách opäť do čela Európskej únie. Ako si robíte srandu z toho vášho boja proti korupcii a právny štát a čo ja viem, čo ešte. Veď vy sa tomu vysmievate. Rehocete sa nám do ksichtu a ukazujete
no, nás. No, podrite sa. Ak chcete nájsť pozostatky Hitlera, hej, tak choďte na prechádzku po Berlíne, hej, a hľadajte ten najzelenší flak. Lebo ten zelená od závisti, čo títo ľudia si dovolia.
Dobré ráno,
ukážem ti niečo. My sme toto už preberali. Pánovi Dankovi sme to x-krát oznamovali, čo robí verejnoprávna TASR. Aj. Zase je nejaká správa, aj správa, ale toto je písanie samozrejme na štýl denníka. Tuto som to vyznačil. O Takrove Carlsonovi napísali toto. Hej. Po svojom odchode zo stanice Fox News čoraz viac propagovala pravicové konšpiračné teórie. No, teraz...
Ktoré?
Veď to.
Ktoré konšpiračné teórie? O Hunterovi, Bidenovi?
No, veď to, že ktoré. Hej. No, lebo to už nenapíše. Takže... Tlačová agentúra, nebavíme sa o nejakom plátku, rozumieš, že je SME, o nejakej handre, z ktorou si ryť máš vytierať, možno ani to nie, lebo ti osprostie. Hej. Takže toto je tlačová agentúra, ktorá do správy pichne takúto vetu, hej, ktorá ničím nepodloží. Ničím. Hej. A teraz... Niekto si môže myslieť, lebo je plno debilných Slovákov, ktorí si myslia, že keď si to prečítam na denníku N, tak je to pravda. Menej debilných si myslia, keď si to prečítam na TASR, tak to je pravda. Keď ste tlačová agentúra a napíšete toto, ja očakávam, Dorite, lebo vás platím špiny, hej, že mi tam aj podložíte tieto tvrdenia. Nie, že to je názor nejakého redaktorka, rozumieš, 28-ročného nejakého sopliaka v denníku N. Hej? Tlačová agentúra. A keď sme vraveli, nie vraveli sme Dankovi, že on je však bol v relácii, že Demeš proste tam, proste to tam celé riadi. No nie, on to má... No nie. A kto tam zavádza tieto veci? A Roman Michalko, miesto toho, hej, aby chodil k týmto ľuďom, hej, tak keď už tam ide, tak by sa mal pozrieť aj na tieto veci, ktoré sa dejú. Kto má na starosti TASR? SNS? Čo robí Roman Michalko? Alebo urobiť poriadky v TASR? Tiež vám hatí hlas? Tiež sa vyhovárate teraz na hlas? Prečo je tá tlačová agentúra ako jeden zasratý plátok? Ha? Z akého dôvodu? Za peniaze všetkých daňových poplatníkov. My to ako toto, kto potrebuje? Ja to nepotrebujem financovať, čak tam oligarchovia si financujú, tam aha, policia Ďuribáči financuje Smečko, títo oni agenti americkí si financujú denní gen. Nie je problém, hej? Nemeckí náckovia si financujú aktuality, veď nie je problém. Máme 3-4 takéto plátky, ktoré takéto sračky budú písať a píšu každý boží deň. Ja nepotrebujem financovať nejakú agentúru, ktorá mi bude dávať to isté. To znamená vágne obvinenia, ničím nepodložené. Toto ja musím platiť? Z akého dôvodu? Pán Danko, haló? Pán Michalko, haló? Abo čo je dôležitejšie? Sa pýtam. Hej? Možno sukňa, ja neviem. Ty sa v tom vyznáš, Adrian.
Ja sa v tom nevyznám, ale možno ospravedlňujem aj toľko roboty, že to tá...
Lebo ešte nakoniec zistím, že aj sukňu platím ja. Rozumieš? Lebo sa to môže stať, že prídem na takéto veci. A oni budú niečo rozprávať, rozumieš? A pred voľbami chodia ku nám, rozumieš? A dušujú sa, neviem čo, aj na všetko poukazujú. A keď je tam a môže to urobiť, tak to neurobí. Čo robí Michalko? Haló, povedzte mi niekto, čo urobil za ten rok Michalko? Pán Danko, dajte mi nejakú zvodku. Čo urobil tento človek? Lebo vidíme, že to, čo má robiť, nerobí. Však? Takže okrem TASR-u, čo ešte budem financovať? Roman, sukne? Z akého dôvodu? Prečo? Lebo ty si poslanec teraz, a?
Tak teraz ký som poslancom, teraz no. Mám ísť poslanie ako...
No už som si zobral, neboj sa, mám plienky na sebe, lebo pustím do gatí hneď z teba aj zo všetkých poslancov, týchto zasratých darmožráčov, jasne.
Veď koľko vecí sa tu otváralo v tomto štúdiu, že to treba riešiť a okamžite to treba riešiť, však?
Možno v hlase mu v tom bráne.
Rok a dva mesiace od volieb. Ľudia na to čakajú, píšu, sú nasratí, vyslovene sú nasratí. Kvôli tomuto sme vás nevolili. My sme chceli vidieť výsledky. Mali ste na to rok, aby ste sa tomu venovali a vyčistili to tam. No ale tak asi iné veci boli na pretrase. Však áno. Hej? Napríklad médiá. Včera sa rozhorčil Robert Fico.
Ďakujem pekne. Páni kolegovia z koaličných strán, pán predseda Hlasu, pán predseda Slovenskej národnej strany, pán minister financií, ďakujem za to, ako sme spoločne schválili dnes rozpočet. Ale začnem inak. Prosím, prestaňte klamať slovenskú verejnosť. Klamete od rána do večera slovenskú verejnosť. Vytvárate obraz, že parlament nefunguje, že tu nič nejde. Je to realita, ktorá je absolútne mimo toho, čo sa tu v Národnej rade deje. A znovu opakujem, ak idem teraz naživo, prosím celú slovenskú verejnosť, prestaňte veriť slovenským médiám. Klamete. Od rána do večera klamete, zavádzate, vymýšľate a prekrúcate. Národná rada je funkčná. A schvaľuje všetky zákony, ktoré boli navrhnuté vládou Slovenskej republiky. Je za nami možno 40 zákonov, ktoré sme schválili v kľude a v pohode bez akýchkoľvek problémov. Áno, ja uznávam, že máme tesnú väčšinu, ktorú musíme riešiť. Ale Národná rada funguje. A znovu to zopakujem, to je najväčšie posolstvo, ktoré chcem povedať slovenskej verejnosti. Prestaňte, nechcem teraz zahrešiť, klamať. Klamete od rána do večera. A ešte raz, klamete od rána do večera.
obraz.
Pán minister, ďakujem za predloženie návrhu, ktorý Európska komisia posúdila ako návrh, ktorý je reálny, ktorý pomôže k konsolidácii verejných financií. Ďakujem pánom predsedom koaličných strán za podporu. Videli ste, že 79 poslancov podporilo rozpočet na rok 2025. To znamená, že Národná rada je funkčná a fungujeme a ideme ďalej. Áno, je to problém, ktorý tu pred nami je, ale budeme ho riešiť. Nebudem teraz chodiť do detailov, pokiaľ ide o rozpočet a ďalšie veci. Vás prosím ešte raz, prestaňte do ryti klamať. Prestaňte do ryti klamať túto verejnosť. Od rána do večera klamete a vytvárate úplne iný obraz, ako je v Národnej rade, ako je v slovenskej politike.
No ale tak samozrejme, že vytvárajú iný obraz. Veď im to nie, že vyhovuje, ale je to v ich DNA, lebo oni už dávno nie sú novinári. Oni sú politickí aktivisti a nie, že nie. Tu máš dôkaz, keby si chcel vedieť. Tu máš dôkaz pána Bárdyho, že ako je on nastavený.
Myslím si, a teraz pri všetkej úcte a láske k Českej republike, že dnes máme ako keby že v istom momente výhodu. A v čom je tá výhoda?
Čo to máte za sebou skoro?
Nie. Že my ešte stále máme koho voliť. Ako keby tí, ktorí nie sú spokojní s Ficom, ešte stále si povedia, OK, nebudem voliť Matoviča, nebudem voliť, lebo ten sa neosvedčil, niekto hovorí, že blázon, nebudem voliť tieto strany, ale povedia si, budem voliť napríklad Progresívne Slovensko, ktoré ešte stále môže reprezentovať tú zmenu. Môžem voliť, a som liberál, centristický liberál. Konzervatívci si povedia, môžem voliť Kresťansko-demokratické hnutie, lebo to má za sebou, teda na pár takých kotrmelcov, má celkom dobrú minulosť a vie garantovať minimálne takéto, že prozápadné, proeurópske smerovanie. No a v Českej republike sa stalo čo? Že to není Igor Matovič, kto dnes je predseda vlády. Hej, to není žiadny politický kaskáder a hochštapler, že v podstate Česká republika si volila v minulých voľbách to najlepšie, čo vygenerovali demokratické, štandardné, kvalitné politické strany, Piráti. A dnes už nie je ako keby alternatíva, že čo je vlastne podľa mňa že veľký problém, z čoho bude ťažiť kadejakí tí motoristé a tieto podivné projekty postavené na nenávisti a na hejte. Komunisti, no to sú skoro všetko komunisti alebo fašisti, alebo nejakí trumpisti, alebo orbanisti, alebo nejakí putinovci, že to tam netreba hľadať nejakú pridanú hodnotu, ktorá tomu štátu prospeje. Čiže toto si myslím, že máme trošku no, výhodu, asi výhodu, že tá občianska spoločnosť, aby som sa vrátil oslým ostíkom k tvojej otázke, že tá občianska spoločnosť ešte stále má možnosť výberu politických strán vo voľbách, ktoré by mohli priniesť zmenu toho smerovania štátu.
Čo ti na to máš?
No, ja poviem jednu vec. Inak chvíľu, keď si tam to ofica pušťal, som nevedel, čo mám robiť, lebo mlíky som si ráno vzal a stále počujem hlasy v hlave. Alebo som si myslel, že to pôjde bez obrazu. Ale to je vedľajšie. Zmena. Aj? Nikto netvrdí, že keby nastúpil Nešim Pečka, tento šialenec, aj? Že by nebola zmena. Bola by. Otázka je, bola by to zmena k lepšiemu? No, to je jedinú otázku, ktorú si musíte položiť. Ako zmena určite bude. Hej?
Teraz Bárdy, ako hovorí o Matovičovi, že je to blázon, že to je hochštapler. Krucinál, čo ste tu robili 3 roky v aktualitách?
Lízali mu riť? To robili. Lízali mu zadok.
Hej? Tu ste naháňali a označovali ľudí za dezolátov? Schvaľovali ste tie kraviny? Si pripomeňme niektoré veci. Mŕtvým rúška dávať v márnici, lebo koronavírus. 20-metrové odstupy, zavreté okresy. To ste schváľovali. Ktokoľvek bol proti tomu a ozýval sa, lebo ešte mal všetkých 5 pokope, tak ste ich označovali v tých médiách za dezolátov, za konšpirátorov a hochštaplerov a čo ja viem, čo ešte. A držali ste s ním bandu, moji milí zlatí. Vás vôbec nevyrušoval napríklad taký Richard Sulík, ktorý takisto označil Slovenské národné povstanie, teda, že to bol experiment, ale potrebný experiment. Tomuto ste tlieskali?
Na tejto akcii vlády sa zúčastnilo toľko ľudí. Len povedal to po anglicky, že je veľmi rád, že na tomto experimente sa zúčastnilo toľko ľudí. Povedal to dvakrát. Vy ste teraz takisto povedali, že potrebovali sme si to odskúšať.
No to bol experiment. Tu mierite, no tak to tak dlho okolo toho ste rozprávali.
Dobre, ale samozrejme, že to bol experiment. Ak by na nás niekto niečo ako skúšal.
Teda... Ale veď nebuďte teraz precitliveli.
Nebuď precitliveli, pán Bielik. Matovič tu niečo si vymyslel, sám priznal, že to vymyslel on sám, nie na odporúčanie nejakej pandemickej, fantómovej tej komisie, že to bolo jeho osobné rozhodnutie a ešte Sulík to ide obhajovať. No čo ste precitliveli?
Teraz mi povedz, kto robil lekárske experimenty, ktorý politik, s chorými ľuďmi? A? Toto nie je trestné? Toto nie je trestné? Nahnať tam tých ľudí chorých, zdravých dohromady do toho počasia? To nie je trestné?
Ale keby chytili Mengeleho a na Norimberskom procese by povedal, ale museli sme si to nejako vyskúšať,
no?
Tak by ho oslobodili, nie?
Hej, asi takto, takýmto štýlom oni fungujú.
Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale sorry.
No, toto, ale...
Milí novinári, ktorí ste tí najslobodnejší a tí najmúdrejší, toto všetko ste obhajovali. Čo ste tu robili, keď sa trestný zákon menil? Ste išli zbúrať republiku. Spoločne so Šimečkom a s Grehlingom a s Majerským z KDH ste hnali ľudí do ulic. Zrazu Európska únia povie, že je to v poriadku, už ste ticho. Kto dnes spomenie 363? Nikto. Je ticho. Prečo? Už nestojíte na tých barikádach. Nie je vám ten právny štát dôležitý. To, že Kiska vďaka trestnému zákonu nedostal 7 až 12, ale dostal podmienku, to bolo vďaka trestnému zákonu. Ale to nespomeniete, že?
No, teraz. Pozrite sa. Hej. Samozrejme, Fico niečo narozprával. Hej. To nemusí byť pravda. No, my vieme, že to je pravda, ale nemusí to byť ako všeobecne. Však bavíme sa o nejakej bezumci neviny, treba ju ctiť. A všetky tieto mainstreamové médiá teraz máte jedinečnú možnosť ukázať Slovákom, že Fico vás obviňoval nepravdivo. Môžete na neho podať žalobu. Ja pôjdem svedčiť, lebo som to videl, že áno, našpinal na vás, že ste klamári, že prekrúcate veci, klamete. Ja tam pôjdem svedčiť, že to je pravda, že sa tohto činu teda ten Fico dopustil. Hej? A dajte na neho žalobu, že vám pokazil dobré meno. Dajte na neho žalobu. Lebo ak nedáte, tak ticho súhlasíte s tým, čo Fico tvrdí. Lebo ak ste tak bezúhonní, taký perfektný, taký ako profesionálny a dva zdroje a všetky tieto sračky, ktorými krmíte tých svojich debilných čitateľov, hej? Čak ak ste taký, fajn, tak Fico vás poškodil teraz. No šup, poďme dať žalobu na neho. Abo sa bojíte, že Fico vyťahne 148 tisíc článkov, kde ste klamali. Ha? Existuje taká možnosť, že by Fico sa vedel brániť na súde pred vami s tým, že vytiahne dôkazy, ktoré sú verejne dostupné a poutiera svojim podlahu na tom súde? Lebo ak taká možnosť je, tak samozrejme ho nemôžete žalovať, nie ste hlupáci, že? Ale potom iba týmto dokážete ostatným, že ste klamári. Alebo taká možnosť neexistuje a dajte na neho žalobu. A poriadne oberte ho o posledné trenérky, boha mu. Keď takéto veci všetko mu zoberte. Všetko. Keď takto nehorázne o takých svätých, pravdovravných, Slovákov milujúcich ľuďov rozpráva. Dajte na neho žalobu. A keď nedáte, všetkým akorát ukážete, že Fico mal pravdu. Čo? Teda tým vašim, lebo my vieme, že mal pravdu, lebo aj my tie dôkazy máme. Keby náhodou Fico sa postavil pred súd a nevedel by sa brániť, tak teraz žiadam úrad vlády, obráťte sa na nás, my vám tie dôkazy dáme. Tie dôkazy má strašne veľa ľudí. Dodnes visia na internete tie dôkazy.
Ale táto liberálna cházka, ona ti je kade vietor, tade pláž. Ja ti odprisahám, že keby sa stalo, pred čím strašia, že ruské vojska budú na východnej hranici a potom nás obsadia, tak títo ľudia by medzi prvými robili rýchlo kurzy ruštiny a mávali by ruskými vlajkami. Medzi prvými. A takýto politický chameleón je aj pán Korčok. Bol u toho pána, kde bol aj Roman.
zvykli na to, že ste progresívec?
Zvykol som si na to, že som v politike a rozhodol som sa pre PSK.
No ale že ste práve progresívec.
No, ja nie som progresívec. Ja som povedal, že som umiernený konzervatívec.
Či sa tam cítite ako doma?
Cítim sa tam tí ľudia, s ktorými ja spolupracujem, kolegyňa a kolegovia, najviac teda z klubu, z vedenia strany máme veľmi dobrý vzťah. A veľa sa rozprávame, áno, veľa sa rozprávame aj o takýchto ideových otázkach, keď chcete. Tá debata je veľmi inšpirujúca.
Takže progresívec, ktorý...
No, dobre, takže ak nejaká Plaváková v rozhovore je pre teba inšpiráciou, môj zlatý, čo máš IQ hodiaceho koníka? Čo? Kto ťa tam inšpiruje, Korčok, mi povedz. Kto? Jedného mi ukáže. A hlavne čím? Čím ťa inšpirujú tieto tupé nádoby? Tieto plechovice prázdne? Čím ťa inšpirujú? Hm? Lebo ja by som chcel byť inšpirovaný, ty by si nechcel byť nejakým progresívcom, čo?
Áno, a jedného progresívca ti pustím. Keď chceš, má to zhruba 3 minútky. Keď sleduješ aktuality, Markízu, Smečko, v prípade denní gen, a bývaš v zahraničí, lebo máš odstup a nadľad, tak môžeš dopadnúť aj takto. Veľmi skúsený moderátor Karel Šíp 3 minúty nevedel nájsť slova.
Přátelé, s naším dalším dnešním hostem nepůjdeme až tak úplně daleko, protože tím druhým dnešním hostem je herečka Zuzana Zlatohlávková. No, dobrý večer, no to je překvapení.
Dobrý večer, Honzo.
Ano.
Dobrý večer, milé publikum. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, mám sa ešte rád, že zbačilo. Prosím vás pekne.
No.
Vyzerá to tak, že všetko teraz musí byť slovenské.
Jak to?
Keď to nebude slovenské, mňa deportujú okamžite. Uvedomme si, že sme v českej televízii.
A vy ste ano. Slovenka.
A ja som Slovenka. To je veľmi dôležité.
Je
tento prívlastok je veľmi dôležitý. To máme teraz taký diktát od našej nekultúrnej ministry nekultúry. Aha. Nebudeme si kaziť večer politikou, ale aby ste vedeli, ja som ešte stále slovenská občianka.
Ano.
Rozumiete? A mám tu rodinu a deti.
Ano.
Takže kroj možno bude za chvíľočku povinný dress code všade.
Ano.
Slovensky musím hovoriť, keďže som Slovenka.
Ano.
Nie, že by som nemala rada svoju domovinu, ale nechcem sa tam vrátiť, obzvlášť teraz. Áno. Takže preto toto všetko. Áno? Takže ja som chcela potešiť, no, to je možno trošku prehnané, ale máme možno tu aj špiclo, vy neviete, kde kto je. Ja som chcela potešiť pani ministriňu, že takto reprezentujem Slovensko, ale viete, čo je sranda? Že tento kroj je východoslovenský z okresu Medzilaborce. Ináč z Medzilaboriec je aj môj dedo, aj bol Andy Warhol, áno, taký šikovný sme tam my, ale zaujímavé je, že celý ten región je v podstate taká zmes, lebo ja som... Môžeme ešte chvíľu?
Jo, jo.
Ak by treba povedať, ja prestanem.
Ne, ne, ne.
Áno? Ne. Len som chcela povedať, že viete, je trošičku taký ako guláš z toho, hej? Lebo ten kraj, ten región, z ktorého ja pochádzam, aj vlastne tento kroj, ja som vlastne zo štvrtiny Rusinka. Pozor, nie je to Ruska, aj keby čo, však nevadí. Ale je to... Ja som Rusinka, synonymum je Rusnačka.
Ne.
Ale to je taká sranda, že to je vlastne taká skupina, také rôznorodé etnikum východoslovanov. Rozumiete? Takže ja neviem presne, ako to naša ministriňa myslela, ale tam máte aj Poľsko, aj Ukrajinu, aj Rumunsko, aj Maďarsko.
Rumunia, Maďari sú Slovania. To hej, to hej.
Rozumiete? Áno, a sama som sa narodila v Československu, takže nie som úplne slovenská iba. No, nevadí. Ono sa to stratí. Tak.
Všimla ste si?
Do Medzilaborie za všade, tam na východ. Aj, verte mi. Verte mi jednu vec. S Andy Warholom by som sa veľmi nechválil. Hej. Nechválil by som sa. Hej.
Ďalšia vec je, že ja východňarov veľmi dobre poznám, chodievam tam, ženu mám východňarku. a oprisám ti, že 80% sa za ňu hambilo to, čo predviedla v Českej televízii. A teraz si zober, že tí Česi, Moravania a Slezania, si pozrú Karla Šípa, toto sa tam objaví, tento zjav, no čo si o nás Slovákoch pomyslí?
No, pravdepodobne to, čo by si si pomyslel, ani keby to bolo naopak. No čo si pomyslia? Však reprezentuje Slovensko, nie?
Mhm. Ale hovacky dobre. Čiže toto je to, to je ten odboj v Českej republike. Ona sa nevráti na Slovensko, ale je slovenská Slovenka. Hej?
Fajn, ako teraz, a ty si videl niekoho, že by oni, krokodíle slzy, toto púšťal, že ona je v Čechách? Ja neviem, kto to je táto, ale to je jedno. To je to zase moje ignoranstvo. Ale ako, a komu chýba? Zodvinite ruku, ak vám chýba. Jak sa volá? Zlat.
Ja som ani nevedel, kto to je.
Ani ja neviem, kto to je. Chvíľa,
keď mi to Pepe poslal z Casus Belli.
A komu, no, ale, komu chýba teda?
No, ale to asi toľko chýba, ako mne prezidentka bývala Čaputová. Hej? Ale, keď si pamätáš, tak keď vyšiel ten film Prezidentka, tak ako sa všetci rozplývali, aké je to super a že to budeme nominovať na Oscara. Ja som ten film v amerických rebríčkoch nevidel, ale videl som a pozrel som sa na tie slovenské rebríčky. Momentálne za obdobie od 28.11. do 1.12. je rebríček filmov na Slovensku, kde je Prezidentka na 9. mieste a kde za víkend videlo tento neskutočný filmový počín až 1162 divákov, celkovo 29 851. Takže tento film ideme nominovať na...
No, len aby ste chápali, aj poslucháči, lebo niektorí nie ste chápaví, keby sa vypla elektrina teraz, hej, v 98% Slovenska, že by zostala elektrina v 2% Slovenska, tak aj v tej chvíli, teraz v tejto chvíli máme viac ako 1100 poslucháčov. Hej, len aby ste vedeli. Keby celé Slovensko bolo čierne tmavé, hej, blackout, ako to vravel jeden inteligent Trnavy, hej, tak aj v tej chvíli by sme mali viacej poslucháčov, než videlo ten film. Tak si zoberte, čo je to za číslo. 1100 koľko, aby som jej nekryl, že 62?
Som to vymazal, ale zhruba v tom, hej. Zhruba v tom, v tej veci.
Dobre utratené peniaze.
Hej, milé médiá, som zvedavý, či sa, a vrátime sa úplne na začiatok toho, čo sme hovorili v tomto stupe, teda o Hunterovi Bidenovi a Joevi Bidenovi. Ja som zvedavý, či sa budete teda venovať tejto téme. Dokonca Juraj Blanár, čo by minister zahraničných vecí, hovoril o tom, že by mal vyzvať veľvyslanca v Washingtone, aby teda vyjadril znepokojenie s tým, že Joe Biden udelil milosť svojmu synovi, teda tým aj sebe. A potom povedal, že my nie sme Američania, ktorí tu vydávajú všelijaké takéto vyhlásenia a naše médiá ich s radosťou šíria. Ja som zvedavý, či sa budete venovať tým konšpiráciám. A to je jedno, či je to ten podvýbor v Spojených štátoch amerických, ktorý hovorí o pandémii niečo úplne iné, ako ste boli zvyknutí šíriť, milé médiá. Ja som zvedavý, či sa tomu budete venovať, lebo ja verím, že nie. Lebo sa budete zase odvolávať na odborníkov. Na tzv. Konsenzus vedcov.
Šuklo je teraz najväčší odborník. Nie tí ľudia, čo tam robia, lebo nikto sa nepodpísal pod ten pamflet.
Aj Sávka. Ale nikto sa nepodpíše. Nikto nedá svoje meno v plac. Že áno, ja si za tým stojím.
No a prečo by sme to teda mali brať seriózne, mi povedz?
Čak, prečo by sme mali seriózne brať potom média? Keď Meta samotná, ktorú môžeme teda považovať za médium, sociálnu sieť, priznáva, že potláčala všetky opačné názory, čo sa týkalo pandémie. Že priznali, že moderovali, či ešte na bývalom Twitteri, alebo na Facebooku, že všetky tie reči o Hunterovi, o jeho laptope, o jeho lapsusoch drogových, že sa to vymazávalo. To je také demokratické. Vy ste toho súčasťou, vy ste to nekritizovali.
No a zrazu vyzerá, že Meta nezarába toľko peňazí, tak zrazu sa chcú kamarátiť. Však.
Áno, Zuckerberg na čo pýtal Trumpovi, že chce nejaký dialog viesť. Hej? Píše tak Daniš. Rozhodnutie prezidenta Bidena o milosti syna je problém, no ešte vážnejším problémom je to, na čo ukazuje špinavá politická nadpráca médií, sociálnych setí a aktivistov. Kauza Bidenovho syna Huntera má korene vo volebnom roku 2020. Išlo o veľa. O pokračovanie alebo zastavenie prezidenta Trumpa. Progresívne médiá zverejňovali tony špiny na Trumpovú rodinu. Potom prišiel pokus o protiúdere. New York Post, jeden z menších pravicových denníkov, priniesol nové zistenia o Bidenovom synovi. Maily z jeho počítača dokazovali staršie podozrenia, že Huntera platili firmy z Číny a Ukrajiny, keď potrebovali získať prístup k viceprezidentovi Spojených štátov. K tomu viceprezidentovi, ktorý mal na starosti Čínu a Ukrajinu. Obamov viceprezident sa v tom čase volal Joe Biden. Slovom, kto chcel kontakty s týmom Joea Bidena, musel zaplatiť Hunterovi Bidenovi. Malo ísť o milióny dolárov. Zistenia New York Post však neznamenali skoro nič. Väčšina médií kauzu o politickej korupcii Bidenovcov natvrdo blokovala. To isté robili aj sociálne siete. Médiá, ktoré sa pasujú do úlohy záchrancov demokracie. Však s mimoriadnym nasadením vymazávali všetky kritické zmienky o Hunterovi Bidenovi a boostovali kritiku Donalda Trumpa. Vysvetľovali to ako boj proti dezinformáciám a hoaxom. Presne to isté robili na Slovensku Aktuality, Denník N, Denník SME. Tvrdili, že zistenia o Hunterových e-mailoch sú podvrhy, falošné správy, hoaxy, a ktoré vraj šíria Putinovi agenti. Výsledok, voľby 2020, v ktorých bol prezident Trump jasným favoritom, dopadli extrémne tesne. V riadnom hlasovaní vyhral Trump, no Biden zase bodoval po pochybnom dopočítavaní hlasov z pošty. Tie nakoniec rozhodli. Za víťaza v zlomových štátoch bol vyhlásený Biden. O tesnom víťazstve progresívcov vo voľbách 2020 rozhodli manipulácie, konkrétne mediálne manipulácie. Myslíte si, že u nás doma je to inak? Nie, to je rovnaká mustra, rovnaký scenár. Plošné vymazávanie korupčných škandálov Bidenovcov zabralo. Krátko po voľbách sa výbušné zistenia o Hunterovi potvrdili. Úrady priznali, že pracujú na vyšetrovaní podozrení z nekalých praktík Bidenových firiem. Časť príjmov zo zahraničia nepriznal a nezdanil. Najnovšie, že vraj dlží niekde 300 000 dolárov za nejaký nájom. Neskôr bol stíhaný za daňové podvody a nedovolené ozbrojovanie. V oboch prípadoch prezident Biden svojho syna omilostil. A nepriamo tým omilostil aj seba. Ďalšie vyšetrovanie nezdanených príjmov mladého Bidena by mohlo ukazovať na politickú korupciu. Teda na prijímanie štedrých platieb za to, že lobbysti z Číny a Ukrajiny pretlačia svoju agendu na stôl vlády Spojených štátov. Tento príbeh je celkovo typickým obrazom doby. To, čo médiá s krikom odsúdili ako konšpirácie, sa ukázalo ako pravdivá správa. Až taká pravdivá, že viedla k stíhaniu Huntera Bidena a následne k rozhodnutiu prezidenta o milosti. Ďalšie pikantné podrobnosti neskôr prezradil zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg. V rozhovore s Joe Roganom priznal, že do obrany Bidenovcov v roku 2020 vstúpili aj tajné služby a FBI. Varovali sociálne siete a médiá, aby nezverejňovali kritické správy o Bidenovcoch, lebo pôjde o dezinformácie a zasahovanie do kampane. Zuckerberg tým ukázal na hlbší problém. Na to, že médiá a sociálne siete sú pod kontrolou bezpečnostných služieb a ich progresívnej klientely. Pričom táto kontrola fungovala nezávisle od toho, kto práve vládol. Bola tu aj za Trumpa a proti Trumpovi. Berme to však z tej lepšej strany. Po 4 rokoch sa preukázalo, že z toho, čo sa nálepkovalo ako konšpirácie, vyrástla pravda. Pravda o pochybných praktikách Bidenovcov, pravda o špinavých politických kampaniach médií a sietí, ktoré kauzu účelovo zamlčali. Pravda o vplyve tajných služieb a globalistov na mediálnu oligarchiu. Ľudí ako Tucker Carlson, Joe Rogan, Jordan Peterson, Elon Musk sa nepodarilo zlomiť a umlčať. Po 4 rokoch pokusov o cenzúru sú silnejší. Zlomiť a umlčať sa nepodarilo ani ľudí ako Donald Trump či G.D. Vance. Aj oni sú po 4 rokoch vlády progresívcov silnejší. A hlavne nepodarilo sa vymazať pravdu. Tí, ktorí ju prefarbovali, pred ňou v súčasnosti utekajú. Držme im palce, nech sú ich nohy rýchle a nech ich dovedú čo najďalej. Len lož má krátke nohy a len tak cupitá. Ja viem. Ako sa k tomu postavíte vy pravdovravní v denníku N, v Aktualitách a v ďalších médiách? Keď ste tiež označovali tieto informácie za konšpirácie. Čo? Keď ste označovali to, čo sa dialo počas pandémie, ste označovali za jedinú svetú pravdu, s čím vychádzal Matovič na pódia a na tlačovky. Niekedy vedel spraviť aj 3 tlačovky po sebe. Kde boli tie vaše kritické hlasy? To vám, vzdelaným novinárom, elite spoločnosti, nedochádzali také absurdnosti ako rúška v márniciach? 20-metrové rozostupy v prírode?
V lese.
A iné nezmysly? A doslova nezmysly? Slovenské národné povstanie, ktoré obhajoval Krajniak a teraz sa hrá na veľkého konzervatívca. To si ešte nevidel, to je taký čistý politik, tento náš Milanko Peňaženka. To naozaj naozaj to je niečo neskutočné. A aj ho tu mám, pozri sa. Toto konzervatívca vraj, posledného križiaka a iné.
Čo si treba zapamätať z kauzy amerického prezidenta Bidena, ktorý práve udelil milosť svojmu synovi Hunterovi? Že nie všetko, čo liberálne a progresívne médiá označia za konšpiráciu, je naozaj konšpiráciu.
To fakt.
Pred minulými prezidentskými voľbami americké médiá skrývali pred voličmi, najmä tie progresívne a liberálne, akékoľvek informácie o tom, že Hunter Biden žil zo svojho otecka a dostával peniaze za to, že vybavoval kontakty na ňoho alebo na americkú vládu. Slovenské médiá, napríklad aj Denník N, v tomto článku, dúfam, že ho je vidieť, tvrdili, že to není možné overiť, či to tak bolo a že je za tým ruská alebo čínska stopa. Taká to bola konšpirácia, že Joe Biden práve musel udeliť svojmu synovi milosť. Tak si zapamätajme, že ten boj proti konšpiráciám je častokrát bojom proti tomu, aby sa ľudia nedozvedeli aj veci, ktoré nie sú konšpirácie a sú pravdivé.
Milánko, môj krásny, Kresťanská únia predseda. Ja by som ti aj uveril toto tvoje...
Ale nie...
Rozhorčenie.
Ale jemu, on by mal byť stále v opozícii, lebo keď je v opozícii, občas aj pravdu povie. Vieš?
Hej, ale
no
ja, by som mu uveril toto jeho rozhorčenie. Naozaj, úprimne. Keby nesedel vo vláde, on, Milanko, peňaženka Krajniak, veľký konzervatívec, keby nesedel on vo vláde a nebol súčasťou vlády, ktorá vypínala protizákonne médiá. A zrazu konšpirácie na denníku. Ale hýbaj, Milanko. Čo si sa zobudil? Alebo teraz môžeš rozprávať inak, ako keď si bol vo vláde? Vtedy ti to nevadilo? Nebol si medzi prvými, ktorí by búchali do stola? Čo? Je konšpirácia, že si pridelil Lipšicovi previerku veľmi rýchlo a nie práve košer? Je to konšpirácia? Alebo je to pravda? Čo? Takže takto sa niekto úprimne rozhorčuje nad konšpiráciami. A pritom bol súčasťou vlády, ktorá vypínala tzv. Konšpiračné médiá, ktoré o Hunterovi Bidenovi písali tak, ako dnes už vieme, že nie je konšpirácia. Ale boli označované za hoaxerov a šíriteľov konšpirácií. A teraz zrazu poukazuješ na to, že denník N šíril konšpirácie a že dnes už je tá konšpirácia pravdou.
No. Veď, vždy príde ten čas, keď takýmto žebrákom tie nacistické metódy vyhovujú. Lebo na iné sa nezmôžu. Ideme si zahrať.
Jolovan, ako hovorí tu v Šamoríne? Dobré ráno. Ja som si...
Dobré ráno, prejme. Ja.
Keď tomu Krajniakovi na chvíľku, ja si pamätám, ako u teba v relácii hovoril o nejakom hnutí 300, ako on nikdy nebude požadovať žiadnu štátnu funkciu, pán Krajniak.
No podľa mňa nepožadoval, ale nanútili mu to, vieš, samopal k hlave a budeš ministrom bohatý.
A pamätám si, ako sám pán Krajniak v parlamente na pôde Národnej rady šíril hoaxy. Keď tvrdil o Petrovi Tománkovi, že je to v podstate 80% debil, ktorý len slinta. Áno, sám Peter Tománek priznal, bol som feťák. Som čistý a chcem pomáhať ľuďom, ktorí majú so závislosťami problémy. V tom čase si robil druhú vysokú školu v Prahe. Takže pán Krajniak, by som očakával, keď ste taký kresťan, že sa ospravedlníte. Potom vám začnem veriť tie vaše slova. Toľko teda k tejto téme.
Len, podri sa, mám ťa rád. Len aby si nebol sklamaný, tak neočakávaj.
Áno, očakávania sú najväčším týmto.
Sú matky všetkých sklamaní.
Tak.
Zobudil sa už hosť?
Ale hej, už je celkom živý. Ja prepokám, že aj tri kávy mal v sebe. Dobre, ja.
Viac?
Čo si sa kúpal v tej káve?
Dobré ráno, teda skoré ráno v tvojom prípade.
Dobre, skoré ráno všetkým.
V prípade ja na to platí až do 11:30, to skoré ráno.
Janko, ale, počúvaj ma. Povedz mi jednu vec. Koľko žalúb teraz očakáva, že poletí na tú Ficovú hlavu? Ha? Za to osočovanie, za včerajšie, že sú klamári.
Ešte To je otázka taká, že keď chytím zlodeja v záhrade a nakopem ho do zadku, alebo zlodejov v záhrade a nakopem ho do zadku a ty sa ma spýtaš, že koľko žalúb očakávam za to, že som ich nakopal do zadku. Tak mi to je jedno, nech žalujú. ako chcel som teda iným začať, ale si mi nahral niekto jak násmeč. Oni si ešte asi neuvedomili, že čo sa to týka, oni končia. Oni reálne končia sa, preboha, nech sa pozrú, čo sa deje v USA. A oni ešte tu naštekajú, jak psi za plotom, ja to musím takto povedať, to sa takým škodoradosným zadozúcnením. Viete, o čom hovorím, neposlúchači vedie, o čom hovorím. Je to potom stupňu psi za plotom. Ale to sú besné psi, ktoré sú za plotom. A besné psi treba čo? Besné psi treba utratiť. Hej? No ale keďže my sme kresťania a sme humanisti a sme humánni, my nebudeme samozrejme svojich súperov, ani zlodejov, ani zločincov utrácať. My ich musíme potrestať. Ak teda im dokážeme, že páchali zločiny. Hej? A to je všetko, čo sa k tomu teda povedať. Títo ľudia reálne páchali zločiny. A myslím tým médiá, myslím tým najmä médiá, lebo ak spácha zločin jednotlivec, aj na najvyššej úrovni, či to už sa bavíme o úradníkovi, alebo či sa bavíme o politikovi, jeho zločin je vždy limitovaný jeho dosahom. A tento dosah, predĺžiť tento dosah, až splošniť tento dosah, mu umožňujú práve médiá. A tieto médiá sa správali tým, že umožňovali zločincom tento zločinecký dosah zväčšiť, takisto sa podielali na páchaní trestného činu, naopak ešte ho sperkovali svoju nadprácu. Takže ako ja o nich už nebudem hovoriť inak ako o zločincu. Ja o nich hovorím ako o zločincu už dlho, dosledne moju takzvanú, musím naozaj povedať takzvanú tvorbu.
Janko, počúvaj ma, ty to máš nahlasný od postupu.
Nepočujeme ho.
Nie.
Nie, lebo ako keby hovoríš, že telefón máš úplne niekde inde a nie je ťa rozumieť.
Tak teraz je to lepšie?
Oveľa lepšie.
Oveľa. Zmenil som polohu hlavy. No, takže pokiaľ sa bavíme teda o týchto zločincoch, tam ako nech si dávajú trestné oznámenie. Ja očakávam niečo úplne iné. Ja očakávam konečne od tejto vládnej moci, od tejto koalície, ktoré so zaťatými zubami a nechtami zarytými do dlane sme volili, ale nie kvôli tomu, aby sme tu tretí mesiac riešili Huliaka a jeho dvoch kamarátov v atmosfére, kedy hrozila tretia svetová vojna, už chvála Bohu, teda nehrozí až to, hej. Ale kedy krachujú ekonomiky, kedy krachuje Nemecko. Nemecko je dnes pred krachom. Ja som čítal, a teraz by som klamal, či to Bloomberg, alebo Breitbart, alebo neviem, že Nemecko je pol roka pred krachom. Hej. A my tu riešime troch ľudí, kvôli na jednej strane sú dvaja čudní ľudia, ako je Danko s Tarabom. Na druhej strane je človek, ktorý, keď sa s ním začnem rozprávať o kvantovej mechanike, skončí pri medveďoch. A my to tu riešime v situácii, kedy vlády západných krajín dávali nejaké návody, ako sa zachovať v prípade vojny. V situácii, kedy nám tu krachuje fabrika za fabrikou, najnovšie musím povedať, na východe nám spýtať Slovensko, je tu Bukoza, hej, ktorá zamestnávala 400 alebo koľko ľudí, tam to bol jediný veľký zamestnávateľ napríklad v Uhranove na Topľu. A my tu riešime stále takýchto troch ľudí. Namiesto toho, aby sme riešili tieto problémy, ja som nevedel žiadne upozornenie zo strany vlády, čo robiť v prípade konfliktu. Ja neviem, kde máme kryty. No ja viem, kde máme kryty. Tam sú porobené puby, diskotéky a ja neviem, možno si to niekto prerobil na chatu alebo chalupu, alebo ja už neviem čo. Ako kde v prípade ohrozenia by tí ľudia mali, lebo my na Slovensku nemáme ani metro. Hej, do metra. Nič som také nevidel, ale dennodenne som tu čítal, počúval o Huliakovi, potom o Dankovi, o Tarabovi, o Migalovi a podobnej hlúposti, Prosím, z koho toto už zaujíma, že oni tí ľudia si neuvedomujú, že týmto len dráždia tých voličov, lebo na toto sme ich volili, aby sa tam dohadovali, je ich 79 voľmi knihová väčšina. A v tejto situácii, kedy sa prepadá celá Európska únia vlastnou vinou, musím povedať, sme riešili toto. A aby som to teda premostil k tým Spojeným štátom, tam už vidíme, že oni budú upratovať, od 21. nastane veľké upratovanie. A toto by malo povzbudiť aj týchto ľudí, ktorí vládnu, konečne poupratovať aj tieto zločinecké médiá. Tieto médiá majú nepriamo na svedomí plno ľudských životov, len preto, že neprinášali informácie. Neprinášali informácie, ako efektívne liečiť COVID, keď vás odmetne ošetriť lekár, lebo nie ste očkovaní, alebo ste nemali testy. Ja keď som to video zverejnil s nebohým doktorom Terekom, kde bolo popísané efektívna liečba, ktorú som mimochodom aplikoval aj na seba, ale hlavne na svojho vtedy 91-ročného otca, ktorý, chvála Bohu, doteraz v plnom zdraví a v plnej lucidite žije, tak to video vymazali títo smradi, títo fact-checkery a takýto. A tie médiá na tom silno participovali. Tie médiá doslova kriminalizovali Ivermectin, alebo ho zosmiešňovali tým, že to je liek pre kone, čo je absolútna hlúposť. To je absolútna hlúposť. Hej. Ten Ivermectin je aj pre kone, ale je aj humán.
Áno, ale však samozrejme treba zhovadiť ľudí. Však pán Majeský, však pán Kresťan, veľký katolík. Pozdravujeme.
Toto mi ani nehovor z tohoto oportunistického chudáka, ktorého ste pustili predtým, než som teda vstúpil do vysielania. Tento tu teraz ide niečo vyprávať o cenzúre alebo o čom? Presne si to povedal, Adrian. Však on tam bol, keď sa vypínali weby. On tam bol. Ako ja mám dodnes tam mám šedobený, dokonca aj na Facebooku, tento prefíkaný Žid Zuckerberg samozrejme zacítil, že je zle, tak utekal za tým Trumpom a neviem, čo si tam sypal okrem popola na hlavu, možno žeravú lávu, ja neviem, ale ten Facebook ďalej cenzoruje. Na čo sa tam ten smrad vôbec tlačil za tým Trumpom, keď ten Facebook ďalej cenzoruje? Ako v tomto môžem naozaj len podporiť Vensa, alebo Trump, hlavne Vensa, jednoducho odkázal, však zdesenie nastalo v NATO, však im odkázal, keď budete cenzorovať, a mal na mysli Maska X, ale ja dúfam, že to rozšíri aj na ostatné sociálne siete. No tak zabudnite na NATO. Inak povedané, my nebudeme v spolku s krajinami, ktoré legitimizujú cenzúru. Toto im odkázal Vance. Lebo v čom to žijeme, v akom zoskupení štátu žijeme, keď si bývalý komisár, neviem teda meno, ja si tie nuly nepamätám, ako ospravedlňujem sa, ale keď si bývalý komisár, a neviem, či to zrovna nebol ten pre spravodlivosť, ten skorumplány dovolil povedať, že Elona Muska treba zavrieť, lebo nemoderuje X-ko. A teraz zrazu nastúpi nová administratíva a všetci sú posratí. A čo Bezos, majiteľ New York Times, zrazu uteká boskať prsten Trumpovi. A Zuckerberg to ani nehovorím. Hej. Jediný autentický samozrejme sú Mel Gibson a takýto, ktorí, to nehovorím o Maskovi, ktorí toho Trumpa podporovali už predtým. Alebo Stallone, ktorý ho podporil aj predtým a ktorý keď Trump vyhral, tak ako Stallone povedal, že neviem, či nepreháňal, hej, že ten Trump je druhý George Washington. Áno, možno sa to zdá prehnané pre týchto nakazených ľudí, nakazených propagandou, to zločineckou propagandou, ktorí Trumpa majú za šaša. No ja vás upozorním, Trump není žiadny šašo. Ja nespadám do neho nádeje, čo sa týka geopolitiky. Lebo on je tvrdý prezident, on bude veľmi tvrdý. Ale čo sa týka tej kultúrnej revolúcie, alebo kontrarevolúcie doslova, lebo toto, čo tu oni robia, je ozaj kultúrna revolúcia aj v negatívnom zmysle. My musíme spraviť tú konzervatívnu kontrarevolúciu. Tak tam do neho obrovské nádeje vkladám vrátanie cenzúry sociálnych médií. Hej. Vrátanie aj napríklad COVID-u. Však ja som ti v noci poslal
Áno, áno, mám. Adrian tu venovali, ale budeme sa podrobnejšie, predpokladám.
No, ja som si to nestihol samozrejme až tak dôsledne naštudovať. Ten dokument má 500 strán a vyjde to dnes, s dnešným dátumom to bolo, keď som to posielal. Ja som to dostal od doktora Lakotu. Včera som s ním večer dosť dlho telefonoval. Ako o iných veciach, samozrejme, to teraz, teraz nie je podstatné. No, on mi to poslal a ja som teda hneď som to tak, no, tak sa mi dalo. Ono sa to volá sa to hodnotenie opatrení počas pandémie COVID-19. Poučenie a cesta vpred. Je to absolútne závažný dokument. To je dokument snemovne reprezentantov. Aby ste si teraz niektorí posluchači nemysleli, že to je niečo, čo spáchal v Kennedy, hej, ja tú knihu, ktorá ako, ja som sa doktorom Lakutom aj o tej knihe bavil, ona má nejaké nedostatky, tá kniha, ale to teraz nie je dôležité. No, takže to je snemovňa reprezentantov. To není nejaká konšpiračná infovojna, ktorá to vydala, hej, alebo konšpiračný Torben, ktorý to vydal. Hovorím teraz z pohľadu denníka N, sme aktuálit. To je snemovňa reprezentantov. A ja som teraz vedavý na týchto zločincov, lebo oni nie sú nič iné. To sú zločinecké syndikáty. Oni nie sú nič iné. Čo, ako zareagujú na správu snemovne reprezentantov, len ty si mi už niečo, Adriano, hovoril, že denník N, prosím ťa pekne, ja som to nezaregistroval. Už nejak reagoval na to?
Áno, dali to včera von. Hej, pravda, že teda, ale samozrejme s patričným komentom, že teda, že sú to nejaké konšpirácie, alebo čo? Lebo to nie je v zhode s vedeckým konsenzom.
Počkaj, takto, aby sme sa chápali, snemovňa reprezentantov vydala niečo, čo je vlastne konšpirácia. Počkaj, to dobre rozumiem.
Však samozrejme, ako inak. A čo si myslíš? Že hádam, že budú naozaj s kritickým myslením sa budú pozerať na to, čo sa tu dialo v minulosti, keď oni sami boli vlastne súčasťou toho pohonu na ľudí s iným
názorom. Počkaj, Adrian, ale my sa bavíme o snemovni reprezentantov USA.
Ale prosím ťa, ale konsenzus vedcov je viacej.
Teraz si mi vyražil dých normálne, ja neviem teraz, čo mám povedať. Ako naozaj.
Lebo to je ich argumentácia, že veci sa uzniesli na konsenze. To máš to isté ako s Green Dealom. To iná vec, akože neexistuje len konsenzus vedcov. Ty máš počúvať vedcov pre Boha. Jano. Ale nevieme,
ale
ktorých.
Akých, ako,
tých, ktorí sa pod to nepodpíšu. Konsenzus vedcov.
Vieš, ale oni rozprávajú aj o konsenze vedcov, keď si spomenul o Green Deale, a to je takisto lož. To není konsenzus. Medzinárodný klimatický panel predsa nie sú vedci. Tam je zopár vedcov, 80% úradníkov, a tých zopár vedcov, ktorí tam sú, to sú vedci nominovaní vládami, ktorí popodpisovali tie sprostosti, ako je parížska klimatická dohoda. A čo si myslia títo vymletí? Ja by som sa nemal takto vyjadrovať, lebo ja už som aj predseda politickej strany a zase ma budú kritizovať, že už by som mal mať dôstojnejší slovník, ale aj tak, ako čo si myslia títo posratí zločinci, že akože dokedy im máme žrať tieto klamstva? Dokedy? A nový komisár pre životné prostredie poviem a Lajenu a poviem, musíme posilniť Green Deal. Trump, jedna z prvých vystúpení, ktoré mal, tak poslal, roztrhal a poslal do koša, teda hodil do koša Parížskú klimatickú dohodu. A čo sa teraz stane? Ja tomu to nerozumiem. A tieto zločinecké médiá na tom participujú. Ja vám poviem, čo sa stane. My budeme v obchodnej vojne s Čínou, aj kvôli elektromobilku.
No počkaj, Janko, ale veď kľud, ale tak vidíš, že ten Green Deal prospieva, veď choď sa spýtať takých Stellantis, Nissan, Volkswagen, Jaguar. Toto sú všetko automobilky, ktoré z toho Green Dealu budú ťažiť.
Nesmierne. Stellantis úplne, ten už vymenil riaditeľa, alebo ten chudák, ten sa ten bývalý zúšalel zo slova.
A to sú magori, tí istí, taký istý druh buzerantov máš v Jaguári teraz, vieš.
A, no, áno, však ja viem, ale Jaguár, zaujímavé, Jaguár je teraz neviem, Jaguár je tata, alebo či to je zaujímavé.
Je, ale to je jedno, ale oni tam dali tam týchto ľudí, vieš.
No a ja viem, hej, však áno. A teraz, dobre, budeme v obchodnej vojne s Čínou. Pokiaľ my budeme trvať na Green Deale a Američania, čo určite vystúpia z Parískej klimatickej dohody, my sa automaticky dostaneme do obchodnej vojny z USA. Ono my sa asi s ňou dostaneme tak, či tak do obchodnej vojny.
My sme v obchodnej vojne z USA, len jak si Európsky parlament a komisia o tom ešte nevedia.
Alebo tak. No. Teraz povedzte mi, vy dvaja, vy ste aj odborníci určite na ekonomii, lebo ja som hlúpi z ekonomie.
My sme na všetko. Ako,
no však ja viem, však preto to hovorím. Ako chce tento kontinent, ktorý už je na kolenách, doslova na kolenách, ako chce ustať obchodnú vojnu s Čínou? Obchodnú vojnu.
Dobre, zrovna na toto poznám odpoveď.
Krachujúce ekonomiky, Green Deal, ako toto ďalšie presadzovanie Green Dealu, emisné povolenky, emisné dane na obyvateľstvo, ako to chce tento subkontinent, presnejšie povedané, ako to chceme ustať?
No, ešte
poslednú.
No.
Oni chcú nahradiť, kompenzovať, keď Trump prestane podporovať Ukrajinu, chcú kompenzovať výpadok americkej pomoci Ukrajine. Finančne. Ako toto chce tento kontinent ustať? Toto mi vysvetli.
Zle je postavená. No.
Ja len dodám, že Zelenský na ďalší rok pýta 120 miliárd dolárov.
Ach, dostane.
My mu to dáme, lebo Američania mu nedajú, my mu to dáme.
Dáme mu to my. Janko, zle je postavená otázka, lebo sa pýtaš, ako to chce ustať. Nechcú to ustať. Chápeš? Ja neviem, či niektorí ľudia sa uvedomujú, že cez rôzne čínske firmy, lebo však denní gen sa bojí nejakých agentov na východe, a títo politici sú financovaní, niektorí sú vydieraní. Čína nás berie ako obchodného nepriateľa, deto Spojené štáty. Hej. No a keďže tam má skorumpovaných a vydierateľných ľudí, tak nerobia nič. Robia presne to, čo chcú Američania a Číňania. Hej. Lebo nie Rusy sú problém a nie Rusy nás ohrozujú, ale Američania a Číňania ekonomicky. A my, teda nami volení zástupcovia, niektorí sú nevolení, im radi vyhovujú. A tebe povedia, že och ty, nácek, ty nechceš zachrániť planétu. Vieš?
No, ja chcem zachrániť planétu.
Toto, pozri sa, keď sa na tým, a minule som ti, alebo raz som ti to už povedal, keby si chcel zničiť Európu, inak to nerobíš, ako to robia oni teraz. Keby to bol tvoj úmysel. Hej? Takto, toto je ten spôsob. A popri tom ľudia ešte, polka ľudí, lebo zbytok má rozum, ešte tomu aj tlieska.
A dobre, ja sa ťa opýtam teda. Je za úmysel alebo už čin zničenia Európy zločin?
No a nie.
No je, hej, odpoveď je áno, hej.
No, Adrianko, kto je tu teraz moderátor a kto je host?
A myslím si, že tu sa v prípade Jana Varanka sa stierajú ešte rozdíly.
Jasne, že to je zločin, ale kto sa na to pozerá ako na zločin? Rozumieš?
No,
kto?
A počkaj, a tak potom ale máme právo s nimi jednať ako so zločincami?
Ja samozrejme, že máme.
A moja otázka je, prečo to nerobíme? Vôjza sa to už začína. Idú s nimi narábať ako so zločincami. Však prečo utiekol prvý? Kde je Fauci? Zrazu nevieme, kde je Fauci. Fauci zmizol.
No počkaj, ale kde sú všetci herci a kde aké celebritky, ktoré u Didiho si robili partičky? Kde sú tí? Ušli do Španielska rôzne takto.
Akože na protest proti výsledkom volieb. No to môžu vyprávať komu? Koňovi. To je najväčší pedofil medzi hercami, teda údajne. Jak sa volá, čo hral toho trosečníka?
No, Tom Hanks, hej?
Tom Hanks.
Ten tiež, no.
No, ten prvý utekol. Akože na protest, je? Na protest. Na protest.
No.
Ja som, len stánke neušiel ešte.
No, lebo... Možno nie tak sa bojí Trumpa, ako sa bojí Didiho, že čo na ňo popraská, vieš? Lebo tam sú videá porobené týchto ľudí. Tí ľudia by mali hniť v base, rozumieš, zavesený za členky do konca života. To sú také hovedá.
Není sú toto konšpirácie tiež na hovedu? Lebo denník nenapísal o tom nič takéto, čo ty hovoríš.
Ale keď sa to nehodí do oného... do sekretára, tak nebudem o tom informovať, lebo ja som ten najlepší, ten novinár.
No, aby som to uzavrel z mojej strany, aby ste ma neobvinovali, že moderujem pánku, ale môžeme sa vymeniť. Jednoducho, nech už začnú konečne konať. Lebo my sme ich nevolili na to, aby sme sa tu dohadovali o medveďoch. Ja netvrdím, že medveď je premnožený, jasne. Ale to není téma pre politikov, pre Boha. Aby sme sa tu dohadovali o tom, či Huliak bude mať ministerstvo, nemá mať čo ministerstvo, žiadne ministerstvo nepatrí, on išiel na kandidátke, nie v koalícii. Dnes už konečne začnú riešiť to, že tu krachuje jedna firma za druhou a nech hlavne konečne začnú riešiť tieto zločinecké médiá, nech okamžite požiadajú Trumpovú administratívu, ako náhle Trump nastúpi o výmenu veľvyslanca, aby tu neostal veľvyslanec, aký bola Trumpova prvá vláda, ktorého ešte inštaloval Obama a stále tu robili zle. Takže to je prvá vec, ktorú musí urobiť, ako náhle nastúpi Trump, či to nech mu znovu zavolá, keď mu teda vedá zavolať, a nech požiada o výmenu amerického veľvyslanca. A nech upracujú médiá konečne. Lebo nepotrebujeme, my tu na fakt ani tí televízie, ani tu verejnoprávne, však tu verejnoprávne si platíme z našich peňazí. A toto, že tieto platia nejaké súkromné spoločnosti, súkromné osoby, treba zistiť nielen ako, my vieme, prečo to robia. Prečo to robia? Tak my vieme, ako zistiť. Ja viem, že mi odpovieš prečo. Ale ako šialení, ako sa oni sú šialení, že není šialenstvo prebohať to, čo vyliezlo z Pentagonu, že treba v Ukrajine začať povolávať od 18 rokov a títo hajzli to podporujú. Čiže to sú už zločiny proti ľudskosti, pre Boha. Všetci vedia, že tá vojna je prehratá.
No a teraz ti niečo prečítam aktuálne. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte odporúčil Ukrajine odložiť mierové rokovania s Ruskom. Uviedol tiež, že je dôležité, aby Kyjev získal dostatočnú vojenskú podporu od západných spojencov. Tá mu podľa neho pomôže uspieť na boisku a posilniť jeho pozíciu pri prípadných rokovaniach.
Oni sa zbláznili, Adrian.
Ale to je odtrhnuté od reality úplne.
Odkiaľ chce to dať? Čo tam chce dať, pre Boha? Čo tam? Oni, ja neviem, kto tam chce ísť bojovať? Britská armáda, však ten šialený načelník generálneho štábu britskej armády, keď som to videl, však to je človek, ktorý musí byť na drogách. Keď mu povedal, my pôjdeme bojovať do východnej Európy a jeho minister obrany mu povie chvíľu predtým, že tam je tá britská armáda nie je schopná boja. Títo ľudia sú na drogách. Ako my chceme kompenzovať výpadok americkej pomoci? Čím? Odkiaľ chcú zobrať tie peniaze v Green Deal, v krachujúcej ekonomike? Na pohľadných vojnách. To chcú naozaj z tohto kontinentu spraviť skanzen. A skapirajúcich ľudí, lebo tu začne zlyhávať infraštruktúra, už to zlyháva zdravotníctvo a tak ďalej. Za chvíľu pôjdu do strajku učitelia, za chvíľu ja neviem kto. A čo tu bude? Nevidia, čo sa deje v Británii? Však tam sa na čelo protestov postavil Jeremy Clarkson. A celé to tam padá na polnohospodárov, tak je padol na polnohospodárov Churchill.
Vieš čo, jednu vec ti chcem povedať. Počúvaj. Ja keď vidíš týchto britských premiérov, už keď bol na ten vojnový zločinec, vieš, Tony Blair, alebo poďom, čo prišiel ten debilko. A vieš, a keď ich každého vidíš a vraví si, už to horšie nemôže byť, kokos, vždy je to horšie. Oni dokážu tam furt dať horšie hovedo, než mali predtým. Toto je 30 rokov, alebo 40, takto fungujú.
Keir Starmer je normálny trotskista.
Hej, jasne, jasne.
Však on sa tým ani netají svoju sympatiu ku komunistu, ale on je trotskista. Hm. A Boris Johnson však to je premiér, ktorý má v paprčiach, má krv 10 tisícov ľudí. Lebo nakomandoval Zelenského, už to bolo podpísané, to roztrhali. A teraz tu 18-ročných chláňov posielať, jak to chcú vycvičiť pre Boha.
A vidíš, a tu sme Jano, a tu sme zase pri našich médiách, ktoré označujú to, čo tvrdí aj bývalý poradca prezidenta Zelenského, to, čo tvrdí ukrajinská pravda, provládny denník na Ukrajine, že prišiel Boris Johnson a tie dohody mierové, ktoré už boli na stole len podpísať, takto zhodili zo stola. Tieto naše médiá tvrdia, že je to konšpirácia, hoax a nikdy nič sa také nestalo.
No, aj Fox News je konšpiračná stanica potom asi, aj z Washington Post je konšpiračné médium, aj Washington Times, to už ani nehovorím, to je absolútne konšpiračné. To sú šialenci, oni sú na drogách. To sú zločinci na drogách. A so zločincami sa treba vysporiadať konečne už ako so zločincami. A stále budem ten príklad opakovať. Julius Streicher nedal ani facku žiadnemu Židovi, dostal povraz v Norimbergu len za to, že vydával štvavý plátok Der Stürmer so štvavou propagandou. A toto, čo oni robia, je provojnová propaganda, aj keď slovenské médiá nemajú ani, samozrejme, ani štipku vplyv na to, čo bude na Ukrajine. Chvála Pánu Bohu, musím povedať. Aj. Ale stále je to štvavá vojnová propaganda, čo robia. Oni tu označujú za konšpirátora, oni sú, my bohužiaľ, my sme sa dostali do stavu, že títo ľudia sa správajú ako majitelia Slovenska. A ako náhle im niekto nevyhovuje, tak ho ostrakizujú, marginalizujú a označujú za hoaxera, konšpirátora. A dokonca, keď nám dá zapravdu snemovňa reprezentantov amerického kongresu, tak ešte tu obvinia, že rozširujú hoaxie, že tu konšpiratúry.
No.
Čo je pre týchto ľudí pravda? Čo je pre týchto ľudí fakt? Čo je pre nich pravda?
To, čo im povieš, redaktor, po prípade majiteľa.
Paničkovia, čo im povedia. Dáme si prestávku.
Lebo Janko už je na pokraji infarktu, hej. Sa ukludníš, dáme si prestávku a po prestávku.
Ja sa rozčujem.
Máme strach o tvoje zdravie. Dáme si prestávku.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
No, vytáčam. Vytočili sme Jana Baránka v predchádzajúcom vstupe, ale teraz ako vytáčam telefón, ale už je na linke. Janko, pozdravujeme.
Zdar.
No poďme k tomu Senátu. Čo si tam naštudoval?
No, vieš čo? Oni tam tvrdia, že oni hovoria, že na 100%, ale s najväčšou pravdepodobnosťou teda potvrdzujú vznik toho vírusu laboratórnou cestou.
A že to bolo neodkláňaj prečo hlavu zase.
Jaj, teraz je to lepšie?
Teraz už hej.
Dobre. A že to bola teda nehoda, že skratka uniklo z laboratória, hej, aby som to skrátil. A čo ma teda dosť zaráža, že vlastne oni na tom víruse robili tak, aby bol ešte infekčnejší. Hej,
však to bol ten gain of function. Čo? Áno, Fauci financoval však.
Tak, presne. Hej, presne to. Niečo mi tam vrčí v tom telefóne, neviem. No a to je vlastne tiež potvrdenie. To je napísané skratka v tej správe. Takisto je tam napísané, že čínska vláda, ale aj vládne inštitúcie v Spojených štátoch tieto fakty zakrývali. A konkrétne najväčšiu vinu v tej správe teda dávajú Faučinu. Potom ďalej sa tam teda rozoberajú také veci, ako sú lockdowny, hej, ako s negatívnymi dopadmi na deti, hlavne na deti, ale aj ekonomické. V podstate presne to isté, čo u nás. To je na tom, jak by som to povedal, také najvýraznejšie, že vlastne keby takúto správu vydala tá Kotlarová komisia, len by sa zmenilo tam zo pár mien, hej, a nejaké veci. V podstate to sedí aj na Slovensku. A prepáč, ja odbočím od tohto, ale musím tu jednu vec povedať, že hlavne pre takých tých povrchných intelektuálov, ktorí stále bratislavských a iných kaviarenských, ktorí stále mudrujú nad tým, že čo je hoax, čo nie, stačí si uvedomiť jednu vec.
Nám vypadol z linky. Stalo sa. Ideme ešte raz. Treba si uvedomiť jednu vec. Tam sme skončili. Ak si dobre pamätám. Si nám vypadol z linky.
Vieš čo, ja som nerobil absolútne nič.
No, možno len, to je len prenos. Nič viac, nič menej. No. Treba si uvedomiť jednu vec.
A to je to, že máme tu viacero kritických problémov. LGBT, transgender, Green Deal, vojnu na Ukrajine, COVID. Všetko sú to tí istí ľudia, ktorí šíria tieto sprostosti. To sú tí istí ľudia, zober si tie médiá. To sú tie isté médiá, ktoré šíria klamstva o COVID-e, ktoré zakrývajú a manipulujú pravdu ohľadne ukrajinského konfliktu, ktorí presadzujú tú zvrátenú, doslova zvrátenú porno tému LGBT, transgender a tak ďalej, a ktoré tu presadzujú Green Deal, ktorý ide Európu zabiť. A to sú tí istí ľudia. A toto nedopne niekomu, že toto, ako sa hovorí v tých typoch, toto nemôže byť náhoda? To je tá istá skupina ľudí, ktorá presadzuje tieto nezmysly, proti ktorej sa teraz postavila Amerika a zvolila Trumpa. A toto nikomu nedopáli, fakt nikomu tu nedopáli, že toto naozaj nemôže byť náhoda, že tieto nezmysly presadzujú stále tí a tí istí. Veď keby tam bola nejaká diverzita alebo nejaká variabilita, že ja síce presadzujem CO2, je strašne škodlivé, ale čo sa týka rusko-ukrajinského konfliktu s tom nad vecou, pozriem si, čo bolo dohodnuté na Malte. Ne! Tam sú presne dané názory, čo sa týchto vecí týka, čo sa týka covidu, čo sa týka...
Janko, ako keby ich jedna mater mala.
Presne, ako keby ich jedna mater mala, tak lucidný človek so štipkou kritického myslenia predsa musí dospieť, teda ja si myslím, že musí dospieť k názoru, že toto je organizované. Že tí ľudia nekonajú na základe svojho presvedčenia, ale na základe pokynov. A to nie som konšpirátor. Ale keď si to vyskladám tak, jak som povedal, tak logika nepustí. To nie je náhoda. Ja neverím na náhody, ale dajme tomu, že nepoznáme toľko dostatečne, že náhoda existuje. Ale toto náhoda nemôže byť. Jednoducho nie. Tam je zákonitosť nejaká.
Dobre, poviem jednu vec. Neznamená to, že niektorí písalkovia tomu naozaj neveria, tí slaboduchy, ale viem, poznám mnoho novinárov, ktorí vedia. Tak ako ty vieš, ja viem, Adrián a mnoho ľudí. A robia to iba pre peniaze.
Hej, a tuto dokonca mám, že advokát Radka Kuruca David Lindner dal návrh na vylúčenie novinárky denníka N. Prúšovej z hlavných pojednávaní týkajúcich sa jeho klienta v kauze Mýtnik kvôli mediálnej manipulácii s vyjadreniami na súde. Takisto dal návrh na zákaz denníka N. produkovať pri informovaní o priebehu hlavného pojednávania lživé výroky a pravdu skresľujúce skutočnosti. Ale myslím si, pán Lindner, že vyšírite hoaxy, lebo oni hovoria len pravdu. A keď čítaš denník N alebo denník SME, ako povedala pani Dybáková, to je priestor, kde sa nevyskytujú konšpirácie a hoaxy, takže ste v bezpečnom priestore. Ešte jednu vec mám. Pozorný poslucháč mi poslal zoznam členov pandemickej komisie podľa štatútu pandemickej komisie vlády SR schválenou vládou 15. júla 2020. A teraz mi povedzte, či tam je niekto naozaj odborník. Kto rozhodoval o nás, bez zápisníc. Predseda Marek Krajší, ďalej Roman Mikulec, Jaroslav Naď, Andrej Doležal, Jan Mičovský, Eduard Heger, Richard Culík, Milan Krajniak, člen pandemickej komisie, Ivan Korčok, minister zahraničných vecí, Grehling, Natália Milanová, Veronika Remišová, inžinier Jan Rudolf, Juraj Droba, Jan Lundner, ďalej Jozef Vyskupič, Milan Belica, Jaroslav Baška, Rastislav Trnka, Milan Majerský, Erika Jurinová, Richard Strapko, Martin Kultán, Michal Španiár, Mika Zián ako hlavný hygienik, vedúca hlavný hygienik pre epidemiológiu pani Henrieta Hudečková, Ivan Šreter, profesor Jarčuška, Alena Koščálová, Pavol Šajgalík, ďalej Marian Dritomský, Jozef Bírež, Jana Pôbišová, Katarína Bartoševičová. Toto boli tí odborníci, všetko epidemiológovia, všetko to boli lekári, vedci a čo ja viem, čo ešte. Títo ľudia o vás rozhodovali. Aká pandemická komisia, akí odborníci, no, aký konsenzus vedcov pre Boha.
No, dobre, vlastne ja som mal hovoriť o tom dokumente, že? No, tak ale to sa automaticky ostane v tejto téme. Jednoducho, nemôže to byť náhoda. Dobre, ale poďme, rýchlo prebehneme ešte zvyšok toho dokumentu. Je tam kritika aj VHO, lebo oni, títo senátori tvrdia, že VHO podľa tlaku ako Čínskej ľudovej republiky, aby sa nezverejňovali tie informácie, ktoré boli na začiatku, že to teda vznikli z laboratória, že to nebolo nejakého mokrého trhu, kde je nakazený netopier.
Zase nám vypadávaš, Jano.
Ja neviem prečo.
No však ani ja nie. Len ťa upozorním. Dobre.
Teraz stále vypadáva?
A teraz už je to lepšie zase.
No vidíš to. Takže, že to nebol žiadny mokrý trh vo Wuhane s nakazeným netopierom, čo sa nás kraviny snažili ako presviečať úplne. Ale, že teda to bolo z toho laboratória a čínska vláda tlačila na VHO, aby táto informácia jednoducho nešla von. Hej, no, bola tam aj spomenutá tá prírodzená imunita, ktorá v podstate v tom celom procese bola úplne podcenená a presadzovalo sa teda očkovanie. A čo je zaujímavé, boli tam identifikované aj prípady ničenia dôkazov a manipulácie zo strany vedcov a vládnych úradníkov. Samozrejme dôkazov o škodlivosti vakcín, potenciále škodlivosti vakcín, o tom úniku, o ktorom som hovoril. A v podstate tá správa definuje, že toto vlastne vyvoláva zvýšenú nedôveru k politickým lídrom, čo je samozrejme úplne prirodzené. Takže konkrétne sa tam napríklad spomína Cuomo, to bol bývalý guvernér štátu New York, aby ste si to nepletli s mestom New York. A ten vraj, to zrejme majú tam niečo jak my DSS-ky, asi to bude také niečo podobné. On vraj tam v tom štáte New York umerali tisíce starých ľudí v tých amerických DSS-kách. No a Cuomo to vraj celé kryl. Ale nevychádza z toho dokumentu nejaká trestnoprávna zodpovednosť, lebo to je dokument senátorov, ktorý len teda zhodnocuje to uplynulé obdobie. No ale uvidíme teda, či tá trestnoprávna zodpovednosť aj v prípade Kuma príde, ale tak to už teraz asi nejdeme riešiť. Takže ja som to len tak veľmi v rýchlosti prebehol, tak ako som to v rýchlosti prebehol v noci aj za pomoci, samozrejme, prekladačov, lebo moja angličtina je kuchynská, na niektoré veci fakt potrebujem. Ale však už tie prekladače sú k dispozícii, takže je tam aj kritizované povinné očkovanie niekde, kde bolo povinné očkovanie, hej, ako vedecky nepodložené. Takže a práve na úkor tej presne to, čo sme tu hovorili, teda nie my, ale tí lekári, ktorí sa nedostali k slovu, ktorí boli ostrakizovaní ako Hrušovský, Terek, Lakota, Bukovský a ďalší, hej, ktorí boli jednoducho ignorovaní, kde si absolventka žurnalistiky jednoducho povie, že o pravde, či o čo to povedala, o faktoch sa nediskutuje. A jednoducho týchto odborníkov zmiatla zo stola. Teraz americký senát povie, že tak vážení milí ste sa, ono to tak není, tak označíme ich za hoxerov. A toto je vrchol, čo si mi povedal na úvod. To ja predýchávam ešte stále. Čo je autorita pre týchto ľudí?
kto je pre nich autorita? Nositeľ Nobelovej ceny za virológiu Luc Montagnier pre nich nebol autorita. V prípade ukrajinsko-ruského konfliktu Henry Kissinger pre nich není autorita. V prípade toho, čo sa tu dialo a v Amerike, čo sa dialo posledné 4 roky, americký senát pre nich nie je autorita. Uvedomte si, aj vy blbci, ktorí ste z druhej strany a čírov náhodou počúvate toto konšpiračné vysielanie, uvedomte si a konečne zapnite to kritické myslenie, že pre týchto ľudí neexistuje autorita ani nositeľa Nobelovej ceny, ani amerického kongresu. Nič nie je autorita, pokiaľ to nie je v súlade s ich svetonázorom a s ich názormi. Nikto tu nie, ale vyrobia autoritu neznámeho lekára, ktorého meno nejdem hovoriť, spravia z neho televíznu hviezdu, lebo ten korešponduje a jeho vyjadrenia korešpondujú s ich názormi. A kto to ešte stále niekomu nedopne, čo to je za zločin a manipulácie, toto nerobili ani komunisti. A ja som teda mal naozaj v zuboch tých komunistov a som geneticky antikomunista. Ale toto, takéto zvrátenosť a takúto otvorenú lož, prihlúpu, primitívnu, otvorenú, prvoplánovú lož, to nespravili ani komunisti. A dokedy im to chcete, prosím vás, žrať, vy z tej druhej strany brehu.
Hej, čo sa týka plno teda takýchto klamstiev, ako ty hovoríš, vyslovene na hulváta, poslala mi posluchačka, ďakujem veľmi pekne. Tu je web Rádia.sk, ktorý mapuje teda rádia na Slovensku. Tu sú všetky, ktoré vysielajú.
Nás stade vyhodili.
No, nevyhodili. Rádia, ktoré ukončili vysielanie alebo zmenili názov. Kúkaj ho tu, Infovojna. Po prípade Slobodný vysielač.
Ale to nie je pravda.
Ale toto je klamstvo na hulváta.
Ale boli sme stade vyhodení dlho od ruského konfliktu.
Ale my stále sme tam nie sme. My sme totiž to ukončili vysielanie alebo zmenili sme názov. Nás už nestreamujú. My sme vlastne, my podľa stránky Rádia.sk, tej zodpovednej, vlastne neexistujeme.
No ako dobre.
Slobodný vysielač detto.
Tak majú preblbých, majú dôvod, prečo tam nejste, lebo ste ukončili vysielanie. Čiže to je jednoduché, to je ďalšia lož.
O 12. hej, to je pravda.
Lož je pracovná metóda, to je ich pracovná metóda. Lož, klamstvo, zavádzanie. A štvanie.
No počkaj, nakoniec vyjde najavo, že ten Fico mal pravdu, človeče.
Fico mal pravdu, však to je, ako to je jedno, to, mne je, Noro, úplne jedno, kto povie, že 2 plus 2 sú 4.
Jasne.
Mne je jedno, či to povie Fico, Hitler, alebo Mahatma Gandhi. Mne je to jedno. Jednoducho 2 a 2 sú 4. Bodka. A to, že keď súhlasím s Hitlerom, že 2 a 2 sú 4, neznamená, že som nacista. Takisto, keď tu povie Karol Marx alebo Lenin, neznamená, že som komunista. Jednoducho 2 a 2 sú 4. V našom trojrozmernom priestore, ale dokonca aj v štvorozmernom, aj v päťrozmernom priestore sú 2 a 2 4. Takže ja musím súhlasiť s každým, kto to povie. A je mi jedno, kto to je. A to celá veda. Asi to má pravdu. Len tu, nech tú pravdu konečne dotiahne aj do nejakého riešenia. Tieto štva, tako, oni tam napíšu, oni tam majú transparent, atentát sa nestal. To je podobná sprostosť, jak boli konšpirácie okolo atentátu na Trumpa, ktoré boli 3, nie 2, ale o tom treťom ja nepochopiteľných dôvodov sa nehovorí. No nehovorí sa preto, lebo toho útočníka zadržali ešte v aute, s arzenálom zbraní. On sa priznal, že išiel spáchať atentát na Trumpa. A atentát sa nestal. Ani Trump si sám nejakú kapsulu rozpučil na uchu. Len koho tam zastrelili potom na tej streche? To by som rád vedel. Tam nasadili nejakého svetovaného chudáka s puškami a odstrelili ho. Cintulu zavreli. Cintula je čo? Cintula je Schmidt, verzia 2, myslím, študent Schmidt, ktorý ako bol v novembri, či čo to bolo. Ako, potom prečo zavreli Cintulu, keď atentát sa nestal? To je hra, to je tak dlhodobá hra,
a to by nepresiakli tie informácie od vyšetrovateľov, z nemocnice a tak ďalej, že toto je všetko iba divadlo. Ale oni to budú akceptovať, že atentát sa nestal. Oni na tým budú špekulovať. Tak aj v prípade Trumpa, tak aj v prípade Fica.
No, pozri sa, toto je v tom, že tí, teraz títo intelektuáli, ktorí ich sledujú a veria aj týmto médiám, vy si uvedomte, že či sa stalo alebo nestalo ten atentát na Fica je irrelevantné ohľadne toho, čo robí a čo robia. Hej? To s tým nemá čo spoločné. Keby sa aj nestal, to znamená, že v denníku je neklamu? No? To znamená, že nerobia všetky tie veci, čo robia, že nie sú to protislovenské špiny? Ako, rozumiete? Ako to je nejaká zástupná téma, teraz sa budete dohadovať, ja som to videl na Facebookoch a na Telegrame, a bol atentát, nebol a toto, a hranol si to tam, a ja im viem čo. Hej, a prečo je to relevantné, mi povedzte. Hej? Ako bude chleba lacnejšie? Ako prestali sme dodávať zbranie a muníciu? Ako nebude baterkár? Nebo aký to má vplyv? Na čo to má vplyv? Tieto vaše reči. No nie, iba zavádzate, proste len miešate hovno, aby podstatné veci sa v spoločnosti nerozoberali. O tom to je celé.
No, ja som to ale povedal preto, ja viem, o čom hovoríš, ale bez preto som to povedal, lebo oni tú štvavú kampaň, oni v tom pokračujú.
Jasne.
Oni pokračujú v kampani, ktorá viedla k atentátu, povedia, atentát sa nestal a pokračujú v tom. A to treba zastaviť, treba zase má niekto ďalší umreť, alebo čo? Zase budú, ako sa oni to sú satani, počúvať, ja už neviem, ako satan dokáže vymysleť, že Ukrajina nesmie prehrať, buď počúvame tam 18 ručných krajanov. Tak toto, čo už je toto za svet pre Boha, kto ovláda túto civilizáciu, že sú schopní takýchto zverstiev. Štvať tu budú, Majdany tu budú robiť, neviem, Gruzinsko, ja neviem čo. Ako čo je toto za ľudí? To sú zločinci. Doslova zločinci. To sú zločinci, ktorí odvisli v Norimberku. A vtedy boli ste tri smrti. Títo ľudia majú krvavé papče, majú krv na rukách. Majú krv na rukách 10 000 Ukrajincov a Rusov, lebo fakt tam mohlo byť už prímerie, keď nebyť toho, že ten sukin syn Johnson tam došiel a zrušil to. A teraz im tam chcú posielať 18-ročný kráľov, lebo oni by aj tú vojnu vyhrali podľa Pentagonu, len vlastne nemajú ľudí, lebo materiál údajne majú, tak budeme tam posielať 18-ročný. Oni chcú zrušiť celú fertilnú populáciu mužskú na Ukrajine a potom, a čo to, potom BlackRock chcú skúpiť ten zvyšok, alebo o čo tu ide? O čo tu ide vykinožiť ukrajinské obyvateľstvo?
No a však ja si myslím, že iní obyvateľe sú už nachystaní, sú v takej nehostinnej časti tejto planéty a sú nachystaní ísť na tie úrodné polia.
Hej, na Krym a tak, áno, hej, no, ako iní, na to zabudni, ako, samozrejme, Rusi sa postavia do pozoru a budú im salutovať a červený koberec im tam natiahne.
A my natiahneme telefónnu linku do štúdia 54. Pretože po prestávke budete volať do štúdia 54 a otázky môžete klásť Janovi Baránkovi priamo. Spomeniem na Milana Kňažka, ktorý sa tiež snažil spievať túto melódiu so slovenským textom. Bože.
No čo už, zapínam ja telefon. Aj dobrý deň, prajem každému. 0908 936 277.
Tak. A Janko, na budúce musíš prísť do štúdia, lebo sa tu sťažujú na teba ľudia, že teda občas ti nie je rozumieť. Takže na budúce prídeš.
No dobre.
Potom budeš sťažovať, že nemáš fotku v súhrnom videu za pol roka.
Niekto nám už volá. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás, pani. Pozdravím aj pána Jana Baránka, Marian Zesukian.
Dobrý.
Ja mám takú vec ohľadne toho covidu. Pokiaľ viem, tak šéfom dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na ministerstve zdravotníctva je patolog Palkovič, ktorý vlastne sa podielal alebo spolupodielal na tých zverstvách, ktoré sa tu páchali. A teraz vlastne tomto období všetky tie nežiaduce účinky a tí ľudia, ktorí trpeli a majú tie zdravotné problémy, tak vlastne všetky tie svoje problémy postupujú na tento úrad, ktorému šéfuje tento patolog. Takže si k tomu asi netreba čo povedať, pretože doteraz neviem, že by niekomu bolo niečo uznané a niečo vyplatené. A pochybujem, že pokiaľ tam bude tento nekrofil, takže niečo sa aj bude diať ďalej. Čo sa týka ale ďalších vecí, to nie je iba o tých nežiaducných účinkoch, ale je to aj o tých psychických stavoch a proste koľko ľudí skončilo na psychiatrii a sú mladí ľudia, ktorí sú na invalidnom dôchodku. A mám to naozaj z blízkej rodiny. Mladý chalan, ktorý keď chodil, tak tam sú neskutočné čakacie doby, kde títo ľudia chodia na tie sedenia a sú mimo. Sú to ľudia, mladí ľudia, ktorí skončili psychicky. Takže to je taká ďalšia tá vec, že koľko stoviek tisíc ľudí takto skončilo a pre štát de facto do budúcnosti sú nulová ako pridaná hodnota. Je zaujímavé tiež, že doteraz nikto z ministerstva zdravotníctva nezverejnil, koľko stáli tie billboardové a rôzne televízne kampane Vakcína je sloboda, kde vystupovala napríklad Pičutová Pezinka, pokrútený, skrúcaný, alebo...
Ja sa zastavím, zastavím ťa. Mňa by tiež zaujímalo, koľko peňazí dostali za to, že boli na billboardoch takí ľudia, ako je Čaputová, ako je Kandráč a ďalší. Za propagáciu vakcín.
Áno, alebo napríklad aj taká naša najlepšia biela princezná, progresívna vlhová. To je taký istý zjav, ktorý stále chce bývať mimo Slovenska a stále sa s tým úspešne vracia. No a čo sa týka na pána Jana, by som sa chcel spýtať, že kedy začne fungovať a zviditeľňovať sa tá strana Zdravý rozum, pretože o 3 roky Danko s Huliakom si skončia ako rana lajna v nose poliačka, hej, že oni proste skončia. A sú tam super myšlienky. A ja si myslím, momentálne je to iba tak, že raz za 2 týždne chlapi z Infovojny vyťahnu Jana Baranka zo skrine, povie pár super dobrých vecí a za to zatvoria. A proste je kopec ľudí a aj tých voličov, ktorí sú buď z SNS, alebo i od toho Huliaka, hej, toho medveďobíca, ktorí de facto nepôjdu k voľbám, iba preto, že nebudem mať koho voliť. Takže to by som sa chcel spýtať, lebo je veľa ľudí, ktorí by chceli aj pomôcť.
Dobre, ďakujeme.
Pozdravím vás, páni, všetko dobré.
A treba zaplatiť poriadne výkupné a my Jana pustíme zo skrine na trvalo. Není problém, však. Adrian. No,
čo sa týka... Môžem?
Áno, áno.
Čo sa týka aj prvej časti, to bolo konštatovanie, treba to posunúť koaličnej rade, tieto výhrady. To sú aj moje výhrady. Ne? Tam není o čom diskutovať. Čo sa týka strany Zdravý rozum, pozrite, ja si to už miliónkrát hovoril, môžete ešte sledovať môj kanál YouTube-ový, kde častejšie sa môžem zajak tu. Môžete ešte sledovať našu stránku zdravýrozum.info, ale my sa stále boríme vlastne s nedostatkom peňazí, lebo jak som miliónkrát už povedal, ja som teda mal rôzne rokovania, veľa ponúk som naozaj odmietol na peniaze, lebo sme sa nechceli zaviazať nejakým nepatričným ľuďom. Je to hnutie, strana Zdravý rozum je politické hnutie. Hnutie znamená, že to vzniká z dola. Nič vám nebráni poslať dajte trvalý príkaz na euro. Keď vás bude 10 000, no trvalý príkaz 10 000 eur mesačne, hej, keď dá 10 000 trvalý príkaz na euro. Jednoducho my to budujeme z dola. Ja vám poviem príklad. My sme si pred voľbami do Európskeho parlamentu chceli zaplatiť reklamu na Facebooku a nedalo sa, nedovolili nám. Zaplatenú reklamu podotýkam. No, tak ja dúfam, že teraz, keď si Zuckerberg nasýpal, ja už neviem čo, na hlavu, pred Trumpom, že už tieto praktiky nebudú. Zatiaľ stále tieto praktiky pokračujú. Však je absolútne absurdné, že našu stránku Facebookovú Zdravý rozum zablokujú preto, lebo moji kolegovia zdieľajú tam moje príspevky z YouTube. Táto cenzúra stále funguje. Ja som sa Kaliňáka Roberta Kaliňáka. Ja som opisoval tento stav, ja som mu povedal, že ako je možné, že v suverénnom štáte takýmto spôsobom sociálna sieť zasahuje do volieb, lebo to už bol priamy zásah do volieb, že nám zakázali politickú reklamu, ale iným stranám ju povolili. Facebook takto priamo zasahoval do volebného procesu na Slovensku. Na čo mi Kaliňák povedal, no, že je sloboda internetu. A čo toto je za argument? Čo je toto za argument? Ja zapýtam, ja to hovorím verejne, aj na Marko Kaliňáka. Toto je sloboda internetu manipulovať? Však aj súkromné televízie, ktoré tu vysielajú, vysielajú na základe nejakých licencií, na základe nejakých podmienok. Tak súkromné televízie musia dodržiavať nejaké podmienky, ale sociálne siete nedodržiavajú žiadne podmienky. Je to blúd. A samotný Donald Trump povedal, že to je blúd a že musia, že tá cenzúra musí prestať. Bez ohľadu na to, či to je či je internet slobodný, neslobodný, či je to súkromná spoločnosť, verejnoprávna spoločnosť. Skrátka, cenzúra musí prestať. A dohnal to do toho štádia, že keď budú cenzurovať X-ko, bývalý Twitter, tak USA odídu z NATO. Takže Trump môže, ale na Slovensku to není možné.
No, máme ďalšie.
Na čo ste tam? Na čo ste tam? Na čo sme vás volili? Že neste si schopní poradiť s jednou sociálnou sieťou, ktorá si na Slovensku robí, čo chce. Ale to je samozrejme o mnoho menej dôležité, ako to, že tu krachuje celé Slovensko. Dobre, pardon.
Máme ďalšie telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozef z Bratislavy. Zdravím vás, chlapci. Zdravím aj pána Baranka. Pravidelne teda pozerám tie jeho nočné videá. Častokrát tam kladie takú tú otázku, jak teraz položil otázku, že mňa to chcú brať peniaze, jak si to predstavujú, že tam budú poslať mladých ľudí do vojny. Asi som vo veku podobnom, jak ste vy. My žijeme v takej predstave, že sa peniaze tvoria z kapitalizmu z nejakého zisku a tento zisk sa dá použiť na čokoľvek, aj na zbrane. Ale dneska to tak nefunguje, takže možno, že pán Baranek, ktorý myslím si, že kladie tieto otázky, by mal položiť aj tú kvázi odpoveď. Rotačka sa pustí len rýchlejšie a peniaze sú. Chlapci, ktorých naverbujú a budú mať 18, 19, 20 rokov, dostanú tabletku, však Nemci tak vyhrávali bleskovú vojnu v západnej Európe aj v Rusku. Dostanú amfetamín alebo niečo možno lepšie, a možno to zvládnu chvíľu. Takže možno, že tie odpovede by stalo povedať aj za tie otázky, ktoré kladiete, také tie výrazné. Ďakujem.
Ďakujeme.
Pozrite sa, tie odpovede, tak to sú rečnické otázky, hej, asi ja si nepochybujem o tom, že to tak aj vnímate. Ako zaiste, tie odpovede sú viac menej ako viditeľné. Hej, tam sa nemusíme asi dohadovať, budeme si navzájom kopať do otvorených dverí. Ja to len hovorím na to, aby sa ľudia zamysleli, aké to je zverstvo aj s tými 18-ročnými. Ja, môj mladší syn, ja neviem, má 20 rokov, no, keby si, ako, neexistuje, aby som ako ukriem ho aj ja neviem kde, na Mauna Loa alebo hoci kde, hej, aby nešiel. Na čo tam tí ľudia idú umierať? Na čo, keď tá vojna je prehratá pre Boha? To už naozaj musíme byť jak Hitler, že ešte v tom bunkri ešte manipuloval armádami, ktoré buď neexistovali, alebo boli v podstate v stredných Čechách obklúčené a nefunkčné. Ako kam to chceme zahnať? O čo tu ide? To sú preteky o to, kto bude mať na svedomí viac ľudských životov? Alebo preteky v tom, koľko Ukrajincov sa nám podarí zlikvidovať. Toto je zverstvo, toto je šialenosť. Ja som ako veriaci kresťan, ale toto, ja naozaj som hlboko presvedčený, že toto musí byť satanská sekta, ktorá toto organizuje. Lebo normálny človek, lucidný homo sapiens sapiens, nemôže takéto niečo myslieť vážne.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Čaute, tu je Tibor zo Žiliny. My sa stále točíme v kruhu. Ja chcem niečo len pripomenúť. Vy ste zverejnili tú správu Rand Corporation, pamätáte sa, september 2022, ktorá vyšla toho 25. januára. Ale ja chcem pripomenúť aj to, že vlastne však Čína má devizové rezervy dolárové 400 miliónov, stačí, keď si kúpia celú Ameriku a na bodcoch sa dá dobre zarobiť tie papieriky.
400 miliónov, ale chcete povedať 400 miliárd.
Miliárd.
No a tá správa tam hovorila jasne, proste je to riadená kríza, proste jednoducho konkurent je Európa a Nemecko svojim HDP pôjde dole 200-300 miliard, to vypočítali dokonca, bude to trvať 5 až 6 rokov a odporúčajú, že najskôr Nord Stream dole, potom vojna na Ukrajine, Baerbock ako užitočný idiot. Veď tam nie je akože o čom vymýšľať, však keď si to tak vezmete, ten ťažký priemysel je tam tiež spomínaný, ťažký a strojárenský priemysel pôjde dole, táto je nadväznosť úplne vo všetkých odvetviach, takže vlastne odsatie celé zamestnanosti, tak ako to povedal aj Trump, to vyzerá presne tak, že je úplne jedno, či tam je Trump alebo nie Trump, tam sa vedie ešte vyššia hra, ešte z vyššej úrovne, ten plán je akože nadprezidentský, podľa mňa, a ten plán je proste posilniť USA a dať dole Nemecko, tým pádom do krízy, recesie, ale do krízy celú Európu, proste odsať ten priemysel vonku. Nie je o čom rozmýšľať ďalej. A to, že vlastne na to obdobie, keď sa presunú, rozmýšľajme tak časovo, že keď sa presunú automobilky vonku, však do USA, tak to bude chvíľku trvať, neviem, či fyzicky, alebo účtovne, ale ako preklenete toto obdobie? No takže budete vyrábať iné auta, však sa kazia a musia sa vyrobiť nejaké nové. A tie elektrické sú tu tým pádom len na dočas. Aj tak sú k ničomu. A Čína, akú hru tu nahrá? No využitie práve tej situácie a tie príležitosti, aby zaplavila trh, lebo tým pádom vytlačí USA. To je to USA, ktoré chce vlastne vytlačiť práve, že ten náš európsky domáci priemysel. Takto to ja vidím. Ako, nemusíme sa točiť inde v kruhu a ani konšpirovať, ani neviem čo. Tam ide len o túto vec, stále.
Čakaj, žehnívate sa, ja vám do toho skočím, my sa netočíme v kruhu. Ako toto všetko, to veci, ktoré hovoríte, ja vyprávam tu 2 roky, my to nehovoríme tu preto, že hľadáme, prečo sa to deje. My to vieme. Ja to hovorím teraz preto, aby si to konečne ľudia uvedomili. Aby si to voliči uvedomili. Aby s tým vláda začala robiť, aby tá koalícia sa podľa toho správala. Však ja to dopoviem. My musíme akutne odísť z EÚ, lebo EÚ nás zabije. Napríklad, hej, my toto vieme. Ja viem o tom, že Trump nebude robiť nič pre blaho Európy, naopak. Ale už dlho tvrdím, že je to robota Číny, čo sa tu deje. Čína to tu skúpi. Čína tu už futruje baterkárne a Volvo a teraz chcú zase z Polska dať niečo na Slovensku, nejakú automobilku, lebo Poliaci hlasovali za sankcie proti Číne a tak ďalej. Čína nás tu kúpi. Aj to bola moja kritika na Margo Fica, keď som bol tam na tom proteste, na tej diskusii o baterkárni. Jednoducho, nemôžeme za cenu nejakého získavania peniaz, nemôžeme nás predať Číne. Tak Čína není o nič lepšie, ako Brusel pre Slovensko. My sa musíme sústrediť na regionálnu spoluprácu v rámci V4 alebo obnového Rakúsko-Uhorska. Mne to je jedno, alebo rozšírené V4. Ale nemôžeme sa orientovať na Čínu. Našim jediným spojencom veľkým môže byť dnes, bohužiaľ, alebo chvála Bohu pre koho, ako podľa svetonázoru, Rusko. Ja som není nadšený z Putina. Putin je autokrat. Ale my, krpaté Slovensko, jednoducho neprežijeme samo. My musíme mať nejakých silných spojencov. Rozhodne to nemôže byť Čína s ich pomilenými baterkárňami. Ako, oni nám vnúcujú elektromobily, ktoré u nich sú len dobrovoľné. My sme z toho spravili mantru. Pán poslúchač, ja vás nekritizujem. Toto všetko my vieme. Ja som Trumpa uvedol ako príklad kultúrnej kontrarevolúcie, keď som ju tak nazval, konzervatívnej, že sa to dá. Že vieme zlikvidovať tieto choré vymysly, transgender, cenzúru, vieme zlikvidovať Green Deal jedným šmahom ruky, ako to urobí Trump. Máme tam vzor. Ale nepovedal som, že Trump je náš spojenec. Ne, bude obchodná vojna z USA. Bohužiaľ, tak bude obchodná vojna s Čínou. Ja som toto už povedal.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, Vlado z Lestru. Neviem, či ste už to zaznamenali, že v Anglicku sa ide prehodnocovať sa podpora elektrických aut a Labour sa stiažujú na konzervatívcov, že nedali žiadne mantinely nejaké, aby to bolo flexibilnejšie. Takže podpora tých elektromobilov v Anglicku pôjde preč. A som si všimol, že tá Južná Korea odoprela podporu Ukrajiny a hneď tam majú štátny prevrat skoro. Neviem, čo si o tom myslíte.
A to sú čisto náhody. Nekonšpirujte, to sú náhody toto. Toto sú iba náhody.
Áno,
áno. Dobre, no, ďakujeme. Inak problém v tom Anglicku je ten, že nie že podpora elektrine, ale proste štát tam dal kvóty. Inak vypínam telefón, dal tam kvóty a proste musíte predať, čokoľvek predáte, tak 20% v tom roku musia byť elektroauta. A keď nie, tak nemôžete predávať nič. Môžete, ale 15 000 liber pokuta. No ale, dobre, toto je ešte jedna zaujímavá vec. Jano. Čo vravíš teda na tú Južnú Kóreu? A čo tam majú oni, stanné právo, alebo čo teraz?
Nemajú po 6 hodinách, to zrušil prezident. Už nemajú.
Lebo parlament tam odhlasoval, že nie, on je povinný. Parlament odhlasoval odporúčanie, že nie, tak prezident vlastne musí ale to odporúčanie ako akceptovať. Takže vlastne už teraz by nemali mať to stanné právo. Neviem, aká tá situácia je momentálne teraz o 11.57 nášho času, lebo zase armáda zase tvrdila, že ten poriadok treba udržať. Neviem, nakoľko armáda kooperuje viac s prezidentom, alebo či viac s parlamentom. Koho vlastne dnes poslúcha armáda? Lebo Južná Korea je, však je história je celá. Hej, takýchto prevratov a takýchto akože prekvapujúcich úvodok a prekvapujúcich zlomov. Lebo to prekvapilo tých mladších, hej, ľudí. Ja to nehovorím zlom teraz, ale tak tam sa to dialo veľmi často. V tej Južnej Koreji, tam je tá tradícia tých autokratických vlád, či sa to niekomu páči, či ne. Takže, a korupcie, hej, to ako málo sa o tom je, ale aj korupcie.
Nehovoriac o tom, že tam tých prezidentov niektorých aj popravili kvôli korupcii. Napríklad, čo ja viem, Syn Man Ri, zvrhnutý, 48 až 1960, Yon Bo-sung, zvrhnutý, Park Chung-hye, zabitý, že to bol rok 62-79, Choi Kyu-ha, 79-80, odstránený vojenským prevratom. Chun Do-hwan, 81-88, po skončení prezidentského obdobia odsúdený k smrti. Potom Ro Da-wo, 88-93, odsúdený po skončení svojho prezidentského obdobia k 22 rokom väzenia. Kim Jong-sam, 93-98, pred svojim prezidentským obdobím bol väznený, ako prezident dosiahol usvedčenie svojich dvoch predchodcov. 98-2003, Kim Dae-jung bol uväznený a odsúdený k smrti, než sa stal prezidentom, neskôr omilostený. No Moho-jun, 2003-2008, obžalovaný, ale zrušený ústavným súdom. Spáchal sebevraždu. Lee Myung-bak 2008-2013 po skončení svojho prezidentského obdobia bol zatknutý a sedí vo väzení na základe obvinenia z korupcie. A Park Geun-hye 2013-2016 obvinená, zatknutá na základe obvinení z korupcie 24 rokov väzenia. Skrátka, bohatá krajina s bohatými tradíciami. Čiže, áno, čiže v tejto krajine naozaj je tá západná demokracia. A tam by som nechcel ísť kandidovať na prezidenta, lebo na 50% by som... naši Benici.
No buď, alebo v base. Veš.
Zakončím to absolútne už 12 hodine. Veš, keď to porovnáš so Severnou Koreou, tak tam tí vodcovia umierajú prirodzenou smrťou. No ale tým nechcem povedať, že ten režim je lepší, hej, k tej Severnej Koreji.
No pre vodcov je to lepší režim, ale pre tých ľudí asi nie, čo?
Pre vodcov je lepší, pre vodcov je.
Vod šutka taká ja na záver dnešného dopoludňa na Infovojne. Ďakujeme Janovi Baránkovi za účasť.
Ďakujeme, Janko.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. No a my sa opäť budeme počuť a vidieť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Začneme opäť agentúrkami. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu a želám vám pekný deň.
Hostovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.